Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Krásnou 17. hodinu, přátelé, milí posluchači, drazí naši věrní. Dneska v netradičním čase s hostem, který v tomhle vysílacím čase většinou nevysílá, o to větší radost tady z toho máme. Dneska je tady pořad, přátelé, s Helenou Heclovou, vy jste se o něho hodně psali. Helenka je připravená, mám ji tady na těch pomyslných rozhlasových vlnách. A budeme se vám věnovat celé 2 hodinky, víceméně já se budu držet zpět, pouze když mi Helena vyzve, tak opravdu do toho vstoupím. A já bych vám na začátku chtěl moc poděkovat za reakce, které nám píšete, na, jak na chatu Svobodného vysílače, tak samozřejmě na YouTubeovém kanálu Studio Morava Radek. Díky za to, že to posloucháte, že si nás přidáváte do odběru, samozřejmě, že nám tam napíšete komentáře. A tohle už bude asi tak všechno, pokračujte v tom díle lásky a naděje. Já zdravím Helenku Heclovou, přátelé, a předávám jí slovo. Tak Heli, prosím.
Ahoj Radku, já tě zdravím a zdravím taky všechny posluchače Svobodného vysílače a hodně, hodně děkuju za všechny ohlasy, protože na to poslední vysílání jsem měla tolik ohlasů, že jsem se úplně divila, protože mě přijde, že vlastně toto už je takový zastaralý jako starý téma, že to jsem si myslela, že to skoro každý zná, nebo jako hlavně posluchači Svobodného vysílače. Ale asi ne, asi to téma ještě nějakým způsobem rezonuje, protože jsem fakt jako měla dosti dopisů a zajímavý bylo, že teda jako napřed v těch dopisech ku podivu Židi ani Chazaři v podstatě nikoho nezajímali. Jo, jak lidi hlavně reagovali na to, jak jsme manipulováni a to je pravda, kterou nelze nijak zpochybnit a můžeme ji jednoduše vypozorovat, když se jenom koukáme kolem sebe. A mnoho lží jsme mohli odhalit a zásadních lží přímo za našeho života, jak se vlastně manipuluje dějinama. Že si člověk řekne, ty brďo, co oni to říkají v té televizi, nebo co to píšou v těch novinách, tak to nebylo, teď si to pamatuju, jo, a teď najednou nám říkají a děti učí něčemu úplně jinému, jo? Takže je to jasně vidět. Taky naštěstí mě z antisemitismu nikdo neobvinoval, protože si myslím, že teda to posluchači pochopili, že účelem tohoto pořadu nebylo útočit na jakékoliv etnikum, ale hledat pravdu a v tomto případě podívat se na zoubek tomu slovu, jo? Tomu slovu antisemitismus. A pokud hledáme pravdu o mnoha skutečnostech našeho života, tak víme, že narazíme na určitý slova, které nám jednoduše a prostě zabrání jít dál ve směru našeho pátrání. A pokud jdeme dál, jsme v nebezpečí, že budeme označení a onálepkovaní. A nebo že si sami sobě zabráníme jít dál v hledání, protože my sami se dobrovolně omezíme. To se, myslím si, netýká nás starších, protože to máme v hlavě trošku jinak, ale hlavně si myslím, že ti mladí, co teďka vychází ze škol, už, kteří chodili do škol po revoluci, kdy už to zase to vzdělávání by bylo trošičku jako pozměněné a zase zmanipulované. A my taky jako, nebo spíš jako já třeba sama sobě, jo, já si sama sobě nic nenalhávám, jo. Já si sama jako neříkám, jo, nebo neobvinuju se z nějakého rasismu, nebo antisemitismu, nebo xenofobii, nebo tak, protože já vím a přiznám si, jak to mám, jo. Ale jako nemám tam žádný nějaký strach, ale vím, že třeba takový ty mladší ročníky, ty mladší jako děcka se leknou, jako jo, to by bylo rasistický a tak dál. No, ale naši posluchači jsou velmi inteligentní, celý to pochopili a pochopili taky to, že tou hlavní příčinou je ono nehmotné velení, ti páni tohoto světa neboli archonti, ti jemnohmotní, co žijou v nějaké třeba jiné dimenzi, která je pro nás za normálních běžných okolností neviditelná. A Možná taky, jak jsem naznačila, že některý etnikum nebo některá etnika jsou vyvolená pro tento úkol, aby pro ty svý pány zajišťovala jejich agendu a realizovala jejich záměry. A možná jsou pro tento úkol nějak vhodnější určitý vlastně jako rasy nebo určitý etnika pro svoje určitým způsobem více materialisticky založení a možná sníženou schopnost vnímat a chápat skutečný duchovní světy. A možná to není jako schopnost, ale prostě k tomu nebyli vychovaní nebo prostě nedostali k tomu ten správný nástroj. Já bych velice ráda tentokrát, protože minule jsme nečetli dopisy, ale teď jich je tolik a jsou tak skvělí, že jsem se rozhodla, že nějaký ty dopisy přečtu. Chci vám touto cestou moc poděkovat za vaši, z mého pohledu, skutečně excelentně podanou přednášku, ve které jste rozebírala globální manipulaci s obrazem světa, který nám před oči vkládají planetární elity, tedy oni. Je to neuvěřitelně široké téma a já velice obdivuji vaši angažovanost a neuvěřitelně hlubokou vzdělanost v tomto spektru informací. No, já bych si nemyslela, že mám nějakou neuvěřitelně hlubokou vzdělanost, protože já jsem vlastně tu přednášku poskládala ze článků a ze zdrojů, který jsem v průběhu těch let minulých vlastně jako pozbírala po internetu nebo v literatuře. Takže ta moje práce v tom byla ani ne tak výzkumná, jako jenom, že jsem to prostě jako nějak dala dohromady, aby to dalo ten smysl. Takže čtu dál. Nevím teď, odkud začít, protože toto téma je tak svůdné a hluboké, že by se do něho člověk mohl snadno zamotat, a tak začnu těmi myšlenkami, které mě mučivě napadaly během poslechu vaší přednášky a díky kterým nakonec vzniká i tento e-mail. Už v době, kdy jsem začala chápat svět a jeho systém, tak jak mi byl předkládán v oficiální podobě, mi některé jevy týkající se fungování našeho světa jaksi nedávaly smysl. A nedávají ten smysl dodnes. Asi čím jsem starší a čím toho vím víc, tak je to víc a víc vidět. A jak jsem začala pátrat, asi mimoděk, nebylo to nějak cílené, ale asi před rokem, ještě před vypuknutím té naší slavné pandemie, jsem na YouTube objevila soubor přednášek jistého člověka, který se jmenuje David Icke. A tam mi tedy spadla čelist, protože tento pán naprosto uceleně popsal to, jak to s fungováním našeho světa, ve kterém žijeme, skutečně probíhá, jak nás ty elity manipulují a jaké na to mají prostředky, jak dlouhou dobu je takto lidstvo vlečeno. A samozřejmě se dostal až k mimozemským entitám, které ovládají náš svět a naši planetu. To se mnou tedy tak otřáslo, a to z jednoho důležitého důvodu. Ať už jsem v jeho přednáškách slyšela jakékoliv informace, které se mi zdály na první pohled velice přitažené za vlasy, tak někde v koutku duše, ano, přesně o tom mluvíte ve svém pořadu i vy sama, jsem cítila, že ten člověk mluví pravdu, protože ty informace dávají smysl. A konečně jsem najednou měla odpověď na své mučivé otázky typu, proč se děje to, co se děje. A mohla bych zde vyčíst neuvěřitelné množství témat týkajících se otázek fungování planety a lidí na ní. Ano, píšu zde velmi obecně, protože kdybych se jen jeden okamžik zastavila u nějakého tématu, tak by ten e-mail neměl snad žádný konec. A vzhledem k tomu, že vím a že vy víte a víte i víc, než vím v současné době já sama, tak ani do nějakých detailů nemusím zacházet. Ale když se vrátím k vám a vaší přednášce, chci říct, že teď už pomaličku začínám chápat skutečný význam slova Matrix, protože skutečně jsme tak neuvěřitelně zmanipulovaní, že si myslíme, že tento svět, ve kterém žijeme, je ten skutečný a opravdový, ale bohužel není. A jak z toho ven? To je taky jedna z otázek, které mě napadají. Protože, jak jste už uvedla, jsme v tom všichni. Všichni to svým způsobem podporujeme, ať už o tom máme informace jakékoliv a ať už si o tom myslíme cokoliv. Přesto však věřím, že se s tím přece jen dá něco dělat. Sama jste to naznačila, je to láska. Jedině tou se svět vyléčí. Takže ještě jednou moc děkuji za velmi obohacující a přínosný pořad a těším se na pokračování. Určitě se zase dozvím víc, než jsem věděla doteď. Se srdečným pozdravem, vaše posluchačka. Tak, takže to je hodně pěkný dopis. Teďka máme tady dopis pro nás oba a ten Zní, milí Radku a Heleno, moc děkuji za vaše antisemitistické vysílání s archontím zakončením. Tohle jsou přesně ty správné informace, které lidi potřebují, aby se jim konečně v těch jejich hlavách rozsvítilo. Moc prosím Radka, aby to další pokračování dokončení archontího tématu proběhlo co nejdřív. Nemůžu se dočkat a velmi se na to těším. Heleně děkuji zejména za to, že si své archontí zkušenosti nenechala pro sebe. Může to opravdu pomoct spoustě připravených lidí. No, tak to jenom, když to jako okomentuju, tak fakt je, že když člověk o tom třeba 10 let čte někde, nebo poslouchá třeba u toho Davida Icke, taky jsem to pamatuju, tu jeho knížku četla, když jsme byli kdysi na lyžích, když holky ještě byly malí. A jako je to úplně něco jiného, když to někde člověk čte, ale potom je něco jiného, když je uvidí, jo? Když to prostě uvidí, když se mu ty oči otevřou. A to je potom pak jiný, jo? Člověk to má nejenom jako ve vědomí, že o tom ví, že má tu informaci, ale že to jako prožívá. Ale na, jako zase jako díky Bohu jsem o tom četla, takže jsem věděla, že toto není něco, z čeho bych se měla zbláznit, jo? Čeho bych se měla nějak děsit, protože vím, že to v podstatě jako mě neublíží, ale zase bere to energii, jo? Takže je jako důležitý se vlastně tady těchto entit zbavit, ale myslím si, že to bude ještě nějakou dobu trvat, než se nám to nějak kolektivně podaří, ale o tom později. Zejména bych poprosil, zda by se mohla zeptat těch světelných bytostí, se kterými komunikuje, jak se máme úspěšně těch astrálních parazitů zbavit. O tom, že i já jsem nedobrovolným hostitelem těchto parazitů, vůbec nepochybuju, přestože je nevidím a nemám ani žádné schopnosti vidět auru, energie, astrální bytosti a podobně. Velmi překvapivá pro mě byla informace, že archonti se můžou zdědit a že tedy parazitují na více generacích v jednom rodu. Jo, tak to si pište, no. O tom, protože oni jsou vlastně jako nesmrtelní, že, když se na to tak přijde. A opravdu se předávají, tak jak se předávají vzorce chování, tak je pravděpodobný, že se předávají vlastně i tyto energetické, energoinformační struktury. Tak čtu dál. O tom, jak se na nás napojují, jsem nevěděl prakticky nic, i když na toto téma už jsem četl ledacos. Může to souviset s takzvanou rodovou karmou a zní to celkem logicky. Určité vzorce chování, které zdědíme, okoukáme v rodině a přijmeme je nevědomně za své, nejspíš vedou k produkci energie utrpení, kterou se archonti živí a která je tudíž přitahuje. To dává smysl. No ne, každopádně lidi nejvíc ze všeho potřebují návod, jak se těch parazitů úspěšně zbavit, to se totiž nikde nedočteme. Proto bych prosil toto téma co nejpodrobněji rozebrat. Předem dík, srdečně zdraví pan Jindřich. No, takže určitě se na to budu soustředit. A už dneska si něco na to téma popovídáme a jako musím říct, že od minule jsem ještě neměla nějak čas se soustředit a zeptat se nahoře, ale protože tady toto je opravdu hodně hustý téma a bude to potřebovat daleko víc času a soustředění, tak prostě je to o tom udělat si na to čas, nějakou dobu, nějakou soustředěnou, koncentrovanou a zhuštěnou prostě dobu, kdy bude na to dosti čas a zpracovat to opravdu pozorně a důkladně. Tak, PS, ještě tam je, jste skvěle sehraná dvojka na vysílání. Rozhodně v tom pokračujte. Takže, Radku, to je na tebe.
Jo.
Pochvala?
Jo, jasně, děkuji moc a já si myslím, že opravdu, my s Helenou nejsme jenom na té vysílací rovině, ale my si sedíme i jako lidé, někdy sem tam se potkáme a je to fajn. Já jsem strašně rád, že ten náš kanál může vám přinášet prostě tyto informace, které vás oslovují. Hlavně bych chtěl jenom k tomu dodat takové poslední, než se odmlčím. Tak abyste to žili, abyste ty příklady, abyste si zkoušeli na svých vlastních životech, protože žádné povídání, žádné čtení, žádné studium vám prostě nepomůže v tom změnit svůj život. Musíte krok po kručku začít prostě každý den si říct, teď prostě je pro mě ta nová škola tady a já zase se budu učit, zase se budu dívat kolem sebe, co se mi děje a budu se z toho snažit poučovat a hlavně budu dobrým člověkem a to je asi to hlavní a pak to prostě přijde, pak vás to potáhne dál a dál a budete dělat ty pomyslné krůčky na tom žebříku k tomu vyššímu poznání a já si myslím, že k tomu právě Helena hodně přispívá. Takže já ti zase vracím slovo a omlouvám se za ten vstup.
Děkuji. Já ty dopisy čtu taky proto, protože je v nich taky spousta informací a tím, jak já je předávám, jak já vám je předčítám, tak zároveň i s těma informacema k vám proudí od těch lidí i jako na nějaké hlubší úrovni i ty informace, které oni vědí, jo, které oni vědí a tak to vám vlastně přeze mě je předávají taky. A tím se skvěle vlastně zvětšuje to povědomí, to vědomí toho lidstva o tady těchto věcech. Takže já čtu dál. Zdravím vás, paní Helena. Pamatáte si ma ještě? A ona mě psala už dřív nějaký maily. Akorát jsem dopočúvala vaše posledné vysílání a chcem vám vyjadřit obdiv, s akou odvahou jdete s kožou na trh. Vyzerá to tak, že keď už muži zlyhali, mají záchranu světa v rukách ženy. A že sa veci dějí. A i já sledujem s úžasom, aká obrovská očista sa děje na všetkých úrovniach. Teraz je ještě stále robota v plnom průdě a dlouho ještě bude, ale pomaly se zlupují vrstvy klamu jako šupky cibule a povím vám, že těch preludov, v kterých žijeme, je neskutečně hustá pavučina. Mají to tu ty temňáci dobře ošetrené, na nič nezabudlí, iba na to nejpodstatnější, že dobro je vždy silnější a aj malý lůď světla osvětlí tmu. Je to na neuverení, čo všecko jsme objevili a odhalili, ale ako som povedala, práca ještě zdaleka neskončila. A je to nášup, to můžem povedať už teraz. Tak se opatrujte a držím palce do ďalšej činnosti. Pekný deň. Tak. No, tak takhle to je pravda. Paní, i mně se zdá, že muži jsou v podstatě takový jako pasivnější, že daleko víc bojují ženy. A to je jako, i když znám mnoho a mnoho mužů, kteří jsou bojovníci velicí a hodně pomáhají a hodně jedou, včetně Svobodného vysílače, tak fakt je, že v té běžné populaci jsou to hlavně ženy, které pracují, které bojují a ti muži se tak nějak jako vezou nebo nechcou se zbavit těch svých pohledů na svět nebo obyčkávají, co se stane, co bude. No je to těžký, ale jako samozřejmě už jsme se bavili v dřívějších vysíláních, že oni za to tak úplně nemůžou taky, protože vlastně ti páni tohoto světa se by nás snažili ze všech sil, aby je zbavili toho pravýho mužství, protože se jich bojejí. Takže udělali všechno proto, aby muži ztratili tu svou sílu. Takže je potřeba, aby si i oni uvědomili, že by měli pracovat na tom, aby se zase vrátili zpátky k tomu svýmu pravýmu mužství. Tak další dopis. Krásný večer, milá paní Helenka. Právě jsem doposlouchala vaše dnešní povídání na studiu Morava s panem Radkem. Velmi mě to oslovilo, hodně toho už mě nebylo neznámé. Ale hlavně a především mě oslovil konec pořadu, kde jste povídala o archontech. Úplně se mě rozsvítilo, co a proč se mi dělo a občas děje, a tak mi to nedá a píšu. Začnu od začátku. Také jsem měla milovaného dědu, zemřel, když mi bylo 8 let a já se s tím léta nemohla vyrovnat. Bylo to, jak když umřela velká část mojí duše. Můj děda byl celých 6 let v první válce, z toho 3 roky jako ruský legionář. Hodně o Rusku vyprávěl a zažil tam jistě strašné chvíle. Pamatuji si, jak občas babička říkala, jak se děda v noci dusil, protože mu seděla na prsou můra. A babička ji viděla. Pak jsem to po letech vyprávěla kamarádce psycholožce a ta mi říkala, že to byl poststresový syndrom z války. Já byla do dlouhé dospělosti nějak na dědu navázaná a neuměla jsem se smířit s tím, že už není na světě nikdo, kdo mě má tak rád. Nějak jsem žila jako vedle sebe a začala jsem hledat pomoc v různých seminářích. Postupně jsem pomalu začala sbírat střípky své duše a srdce. A pak se mi tu a tam stalo, jak kdyby mi někdo našeptával, abych někomu ublížila. Vždy jsem s tím bojovala a nikdy to neposlechla. Pak mě začalo velmi bolet srdce. Bylo to, jako bych byla skrz naskrz probodnutá kůlem. Lékařská vyšetření samozřejmě nic neodhalila. Začala jsem chodit pravidelně na masáž, nic nepomáhalo. Až mi můj masér navrhl takovou zvláštní bylinou masáž, nějak se to jmenuje, ale nepamatuji si jak. Byly to bylinky dané do zvláštní sady, pracovalo se s nimi postupně a pak se také tělo napařovalo a na závěr vždy dával esenci růže na 4., 5., 6. čakru. Byla to sada 5 masáží a po poslední masáži jsem viděla stočeného hada na prsou přesně v tom místě té velké bolesti. Poprosila jsem maséra, jestli by mi tu věc nemohl odstranit. Neřekla jsem mu, že vidím hada. Řekla jsem mu, že tam mám těžkou věc. Bála jsem se, že se mi to zdá, že je to blbost, co vidím. Masér naštěstí neodmítl a začal nějak pracovat. Já měla celou dobu zavřené oči a přesto jsem viděla, jak se postupně had začal pomalu plazit pryč. Byl nejprve stočený do klubka a pak se pomalu rozplétal. Když se celý odplazil, mě se neuvěřitelně ulevilo. Vše jsem masérovi řekla a on mi potvrdil, že toho hada viděl taky a že měl velkou práci ho odvést pryč. Naštěstí se mu to povedlo a já jsem mu velmi vděčná. I když velká bolest probodnutí kůlem zmizela, začas se našeptávat zase objevil. Našeptává mi třeba, skoč pod auto. Já to teď řeším tak, když se mi jakákoliv zlá myšlenka objeví, tak ji hned posílám lásku a v tu ránu je pryč. A dnes jste mi velmi pomohla a já jdu udělat rituál s mlékem a polštářkem. Moc vám za vaše pořady děkuji a přeji vám z celého srdce hodně zdraví. Vaše věrná posluchačka. Já jsem se paní pak ptala, jestli můžu ten její dopis zveřejnit a ona mě odpověděla. Dobrý den, paní Helenko, samozřejmě můžete můj dopis přečíst. Mám pocit, že takových lidí jako já je spousta, jen o tom nemluví a ani neví, co se s nimi děje. Vlastně ani já to do včerejška nevěděla. Vy jste mi otevřela oči a já to uviděla. Za to vám moc děkuji. Jak vše souvisí se vším, tak vidím, jak se mocně pracuje na posilování těch entit, které lidi děsí a opravdu je chtějí jako stádo dovést tam, kam potřebují. Já vám za sebe a za ostatní, kteří vám nepíšou, ale jim jste otevřela oči, moc děkuji. I když to v současné době nevypadá, tak chci věřit tomu, že oni nakonec prohrají. S velkou úctou k vám a práci, kterou děláte, paní Ina. Takže to jsou takový zajímavý dopisy, který tady tenhle ten dopis vlastně v podstatě paní popisuje úplně identickou zkušenost, jako jsem měla já. Takže je vidět, že si tak úplně nevymýšlím a že spoustu lidí, ono jako bylo víc těch ohlasů a pak mě ještě přišli další a další do mailu dnes, ale to už jsem prostě nedokázala zpracovat, ale ještě tady něco trošku mám. Tady mě třeba jedna paní popisuje a i tak se oni projevujou, jo? Že se pokazí auto, jo? Nenastartujete, havarujete, nebo jsou některé určitý domácnosti, které mají, kde se pořád něco děje, kde jak kdyby byla nějaká destruktivní síla, jo? Že já nevím, praskne pračka, praskne trouba, lednička teče, jo? Jako praská podlaha, jo? A takový. Takže nebo různý přístroje se pokazijou, nebo paní taky psala, že když jí umřela mamka, takže se druhý den rozdrnčel zvonek, který oni vůbec ale neměli, nebo se spustila cirkulárka v uzavřené stodole a tak dál. Jo, takže jako ano, jsou takové domácnosti, které sobě nesou energii těch lidí, kteří tam bydlí, anebo i těch, kteří tam bydleli dřív. No a to jsou taky jako zajímavé věci, zajímavé situace. Třeba je zajímavé, že u nás doma my máme spotřebiče, který tam jsou roky a roky a roky. Máme ještě úplně původní, který jsme si koupili kdysi a furt fungujou. A někdy dokonce třeba se pokazil sporák, mně jo, se pokazil a přestala jedna plotinka vařit. A nebo někdy taky trouba, jo, přestane fungovat, ale ono se to potom zase spraví samo, tak já nevím, no. Ale mě osobně teda hodně, co jako u mě teda jede, tak to jsou moje noťasy. Ty teda prostě jako ničím, jak na běžícím pásu. Ale to si myslím, že nemyslím, že bych byla nešikovná, ale že opravdu jako něco je prostě. Nebo hodinky, ty já vůbec nemůžu mít. Mobily, ty se mě hrozně rychle. Jo, všechny takové jako věci, co mají něco společného s tou elektrikou a baterkama, tak to je jako hrozný. Ale nevím teda, jestli to má souvislost s tím, tady s těma entitama, možná jo. Tak, další pěkný dopisek, ten byl hnedka první, ten mě přišel hned první. Takže ahoj Helčo, tvůj pořad u Radka je naprosto bombovní, ty synchronicity. V úterý jsem se zbavila chobotnice Archonta, který mi seděl na zádech, byla i fyzická bolest a moje duše ho odsekla a mě se naprosto ulevilo psychicky i fyzicky. Viděla jsem ho, viděla jsem i svého ducha v duši, své uvnitř srdce. No slovy se to nedá. Je to asi 3 týdny, jak v tom pořadu, co je Wilcock a Cory Good. Cory říká, že je tady ta umělá inteligence, co vše manipuluje a ta kosmická energie, co sem jde z centra galaxie, by měla tuto inteligenci vlastně spálit, vynulovat tu Pandoru. Toto se dělo i mé přítelkyni asi před 14 dny též. Myslím, že se to teďka už děje reálně nám všem, to zbavování archontů, a to je pecka. Zdravím a pokračuji dalšími pořady u Radka. Jsou jednoznačně z nejlepších. Ještě je pecka Vojnišův rukopis a paní Irena. To je síla krásná, nesmírná. Jedem na 9. vlně intuice. Pá. No, tak to je hezký, no, to se mně líbí. A ten Vojnichův rukopis, nebo Vojnišův rukopis, a paní Irenku jsem viděla a mně se to teda taky líbí, ale hlavně tam je vidět, jak je nesmírně potřebný, tak kdo to teda viděl, někdo to viděl, někdo neviděl, jak je nesmírně potřebný na takovéhle věci mít čas a moc se soustředit. Protože já třeba, když jako jsem v tom svým takovým jako fofru trošku, tak cítím, jak mě ten čas chybí se pořádně soustředit, pořádně se ponořit do nějakého tématu a opravdu to zpracovat tak, jak bych si fakt skutečně přála a dát to s rukou dokonalý. Ale jenom, že ono to nejde a teďka v téhle té době covidové máme doma i holky, obě dvě vysokoškoláčky, tak ty se doma učí, my máme doma. V jednom pokoju se učí jedna holka, v druhém pokoju se učí druhá, jo, teď já nevím, kam mám jít. Jo. Takže je to takový náročný, člověk je z toho nervózní. Ale to, jak bylo v tom dokumentu Igora Chauna, jak ona prostě říkala, jak se potřebuje soustředit, jaký každý zvuk i ohlas televize, jaký to vyruší, jaký to znervózní. To je přesně tak to mám a já jsem potom nervózní a nemůžu jako to udělat tak, jak bych si představovala. Tak no. Ale Pavel Hlávka říkal vždycky, že máme říct všechno, co... I když to není hotový, i když to není dokonalý, protože pak už by mohlo být pozdě, tak to dělám taky, jak to říkal. No. A snad to není tak hrozný. Tak a ještě jeden dopis, který je plný nabitej informací. Milá Helenko, omlouvám se za docela familiární oslovení, ale je to proto, že jste mi nesmírně blízká. Nejen proto, že váš hlas a roztomilý přízvuk zní jako hlas mé milé tety a kmotry Laděnky, ale hlavně proto, že uvažujete velmi podobně jako já a věkově jsme na tom také stejně. Poslouchám vás už delší dobu jak na Svobodném vysílači, tak na Příznacích transformace, ale ta poslední relace u Radka byla opravdu něco. Pár dní před jejím poslechem jsem si totiž uvědomila, že nám opravdu vlastně vládnou média. Ta manipulace je devastující. Tady v Americe občas uklízím v soukromých domech a když jsem byla posledně u jedné paní, co je sice strašně milá a hodná, ale naproti tomu má totálně vymitý mozek díky médiím. Já si uvědomila, že ona, ať žije kousek ode mě, tak žije v úplně jiném světě, v jiné realitě. Já k ní přišla a ona na mě. Byla sama s rouškou doma, že jak to, že nemám roušku, že v televizi říkali nová opatření povinné. Tak já jí řekla, že prostě mi to dělá zlé a že to škodí na imunitu, kterou si snažím zdravým způsobem udržovat v co nejlepší kondici a že vlastně ani ta rouška vůbec nepomáhá. Ona se na mě tak nějak až rozezlila, že to teda pomáhá nesmírně, že ona poslouchá vědce a odborníky a všichni říkají, jak ta rouška je účinná a jak je to skvělé ji nosit. A osočila mě, že nenosím roušku, protože jsem pro Trumpa. To je nádherný, že? Prostě nádherný myšlenkový oblouk. A já na to, že je to blbost, že Trump s tím nemá nic společného, že jenom dbám na svoje zdraví. No ale byla to, jak říká moje maminka, řeč jak rozprávka. Tak jsem si šla po svém uklidu, ale ona měla asi potřebu to nějak politicky probrat, tak měla takové různé dotazy, které tady nechci rozebírat, bo to by to bylo na dalších několik stránek. Ale opravdu jsem dospěla k názoru, že je to strašné. Den na to jsem to přes Skype probírala se svým synem, který žije na Moravě. tak jsme zjistili, že 95% médií vlastní Židi a 90% bank vlastní taky Židi, kterých je v podstatě 0,2% celkové populace. Jo, tak to je věc, nad kterou je opravdu se potřeba zamyslet. Jo, opravdu si to připustit, jak to je, jo, kolik jich je v populaci a kolik jich vlastní média a banky. A pak korporace a tak dále, jak jsme o tom mluvili minule. Tak jo, pokračuju. No a tak jsme to různě probírali, které společnosti to jsou a tak dále. No a druhý den já poslouchám ze záznamu vaši relaci ohledně stejného problému. Tak to mě taky ponouklo vám napsat. Jsem vám za to strašně vděčná, že na to poukazujete, protože to je zásadní. Paní Barbru, to je ta Barbara Lerner Spektre, o které jsem minule mluvila, už taky znám z jiných videí, co je to zač. Nevím, jestli jste při zkoumání a hlouběji pronikání do té králičí nory zjistila také tu skutečnost, že vlastně celá historie kolem první i druhé světové války byla úplně obrácená na ruby. Také politika nacionálního socialismu a o tom jejich největším podvodu minulého století, kdy používají stejné vyděračské a proláhané praktiky dodnes, viskovit. Jak říká jeden velice moudrý člověk, díky hrozbě trestního stíhání nutí lidi věřit v historické lži. Každý den tady ve zprávách posloucháme více a více důkazů o zmanipulovaných volbách. Z Rovinka dnes mluvili dva řidiči UPC, kteří převáželi hlasy, hodně hlasů pro Bidena již po volbách, což jim bylo divné, ale nebylo jim nic zodpovězeno. Takže se rozhodli promluvit na Fox News. Na CNN jedou pořád stejnou svou písničku o tom, jak je bidet, už paní píše bidet, už prezident a korona zabíjí lidi po statisících. Prostě úplně jiný svět. No víte, já už teď vím, že německý národ byl hrůzostrašně očerněn a obviněn z věcí, které se vůbec nestaly. Páchaly se na něm velké křivdy, zejména na konci války, ale o tom se nesmí mluvit. Tady v Americe už zazněly hlasy z řad liberálních progresivců, že podporovatelé Trumpa by měli být rozhodně odtrampováni, že je to fenomén, který se už nikdy nesmí opakovat. To mi připomíná, že Němci byli po válce taky odnacizováni a to ze stejného důvodu, jak se to má dít teď. Ale bohužel ty jejich média to všechno překrucujou, lžou, prostě pravda je lež a lež je pravda. Na závěr bych chtěla napsat jen dva citáty od pana Lva Nikolajeviče Tolstého, vztahujících se k tomu, co vám chci sdělit. Neobávej se nevědomosti, ale falešného vědomí. Lepší je nevědět nic, než pokládat za pravdu to, co pravda není. Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje. Taky vám posílám odkaz na jedno video, které hodně vysvětluje. A ještě něco, jak říká další velice moudrý člověk. Pamatuj si, první, kdo umírá ve válce, je pravda. Milá Helenko, děkuji vám za veškerá vaše vysílání, protože mě vždycky povzbudí a nejenom mě. S manželem i mou sestrou jsme stejně naladěni. Žijeme tady v malém státě na severním pobřeží Ameriky, kde je poměrně klid. Přeji vám i vašim blízkým co nejvíce pohody, lásky, štěstí a pravdy, která někdy ale opravdu vyděsí a bolí. Omlouvám se za chyby a tak trochu chaotický dopis, ale nějak to ze mě muselo vyjít. Paní Alena. Takže já paní Alence moc děkuju. Ten dopis není vůbec chaotický, chybu jsem tam žádnou nenašla a je pro mě nabitej informacema, za který jsem velice vděčná. A je pravda, že vlastně když jsem si připravovala tady to vysílání, tak jsem zabrousila i do těch dějin druhé světové války, hlavně do toho tématu, kdo to financoval a tak dál. Což by bylo ale zase jako těch pořadů by pak muselo být ještě víc, takže jsem to pak zase zaklapla a nechala to někdy na někdy jindy, protože i toto je veliký téma. Jo? Druhá světová válka, financování Hitlera a tak dál. Jo? A jako ono, můžou klidně posluchači sami zabrousit na Google a napsat financování druhé světové války nebo kdo financoval Hitlera a tak a počíst si. To je taky téma, který jednu dobu hodně, když jsem přišla na Facebook, tak se to tam hodně řešilo, takže jsem tenkrát to jako nevěděla a musím říct, že jsem teda na to téma pak byla jako velice překvapená, co všechno člověk neví. A taky jsem si uvědomila, jak ten Facebook a i jak ten internet a ty sociální sítě, jakkoliv se na ně nadává, tak jsou vlastně skutečně hodně užitečný pro to probouzení. Ono se říká, že ono je to taky jako vlastně jeden pramen, že někdo říká, že když všichni pijí z jednoho pramene, tak můžou být taky všichni otrávení, že? Ale já si myslím, že na ty sociální sítě přinášejí lidi tolik informací, že je to spíš jako ano, jo, některé zdroje ty lidi spíš otráví, ale zase jako mnoho zdrojů a mnoho lidí na těch sítích jsou fakt skutečně jako poklad, který přináší spoustu informací nám všem. No. Takže to by bylo k dopisům. Já děkuju za ně, za všechny a budeme pokračovat teda v tématu, tak jak jsem si to jakž takž připravila. A budu teda tady, jak to, co jsem ještě minule nedopovídala, tak to tady povím. A tady mám jeden z jednoho, jo, ještě jsem chtěla říct, že jsem zabrousila dokonce na ten YouTube, kde máme to vysílání svobodného vysílače, že jsem zjistila, že tam je hromada komentářů. A že jsem vlastně vůbec nikdy na žádném tom vysílání ještě nebyla, že jsem si nikdy žádný ty komentáře nečetla. Takže jsem si říkala, že až bude tady tohleto zveřejněný, tak tam budu víc komentovat a že bych tam mohla dát do těch komentářů všechny ty materiály, z kterých čerpám. Jo, aby si ty lidi mohli všechny ty články přečíst sami a třeba celý. A ne jenom ty výňatky, co tady mám. Takže bych tam dala i třeba video, z kterého jsem tady vypsala takový odstavec, jak to vlastně jako je s tou manipulací. A protože vím, že lidi tyhle ty vysílání poslouchají při žehlení, takže jim nevadí a při vaření a při praní a tak a při úklidu a někdy i na zahradě, tak jim asi nevadí, když něco přečtu z nějakého článku, který by si sami třeba nepřečetli, anebo z videa, na který bych se třeba nepodívali, protože mají spoustu práce. Takže já čtu. A toto je ale z videa vytažený. Důkazy proti satanistické chazarské mafii jsou tak obludné, že to snese jen nejodolnější povaha, nejsilnější lidé. Jejich zločiny jsou nekonečné. Jejich skrytá síla ovládá celou zem a dělá všechny genocidy proti lidstvu. Tito sociopati obětují lidi i malé děti při krvavých rituálech. Tato síla je silou, která vrhla celé lidstvo do záhuby. Tato síla je síla, která vlastní všechna média světa, čímž dosáhli, že kompletně celé lidstvo, kromě probuzených lidí, co proti ním bojují, je uvrženo do totální duševní slepoty a nevědomosti zároveň. Tyto zhnilé duše určují, co se učí ve školách. Oni vymazali celé dějiny a všechno překroutili. Když takto vyroste celý člověk z dítěte a od malého věku je oklamaný úplně ve všem, tak to znamená, že jeho život se vyvíjí temným směrem. Takový člověk je vedený do záhuby úplně po celý svůj život až do své smrti. Jak jinak se to dá nazvat, pokud ne tak, že lidstvo má celý svůj život zničený, to je duševní a fyzická genocida, protože člověk neví vůbec nic skutečného o zemi, dějinách, o sobě samotném, o vesmíru, o zdraví. Díky dezinformacím tápe člověk do smrti ve tmě, izolovaný od pravdy, je uvrhnutý do koloběhu lží, čím se z něj stává poslušný otrok, kterému nezůstává nic jiného, než dělat toto, držet hubu a krok. Podřídit se systému, nevyčnívat z řady, podřizovat se autoritám, celý život se člověk musí hnát za tím, aby přežil a musí žít ve strachu a odevzdání temné síle, která je neviditelná, ale navzdory tomu formuje celý jeho život, od narození do smrti. Ta síla se nazývá satanská chazarská mafie. Ta síla určuje, jak se vyvíjí každý lidský život. Určuje, co si myslíme a co si myslet máme. Ta síla mění státy, jejich rozlohy, kdy se jim zachce. Ovládá každý stát a všechny politiky. Vyhrožuje každému státu vyhozením do vzduchu zbraněmi hromadného ničení. Této síle musíme platit obrovské peníze. Tam se ztrácí všechny peníze, které vyděláme. Naše vlády nás Ze strachu zaprodali, ale i sami sebe. Dovolili ze strachu, aby na nás byla páchaná genocida skrze média a školství, duchovní nauky, zvrácenosti, porno, pedofilii, drogy, alkohol, cigarety, LGBT, až po fyzickou genocidu, otrávený vzduch, jedy, chemtrails, hormony, manipulace počasí, přes harp, otrávené všechny potraviny, jedy, které ničí a rozkládají mozek, srdce, krev, imunitní systém, zkracují život, způsobují rakoviny, hnilobné procesy v organismu, rozklad buněk i jejich bujení. Dnes můžeme přidat ještě 5G a COVID či vakcinaci. Naše vlády nás nechají zabíjet a likvidovat ode dne, kdy se narodíme, až do okamžiku, jemuž říkáme smrt. Ale toto na této zemi to není život, ale ani ne smrt. Smrt je tehdy, když zemře někdo sám od sebe na stáří a přirozeně. Toto, co se děje na zemi, je týrání celého lidstva. Toto jsem jenom obsala začátek z celého toho videa, který má na svém kanále nějaký Gasudarion Andromeda, který ho trošku sleduju už taky kolik let. A tady toto je vlastně koncentrované formě podaný ty zločiny a to všechno, čemu my jsme tady vystaveni a všechno, co my tady vlastně musíme snášet a v čem my musíme žít. A když člověk se na to takhle dívá, tak je to vlastně katastrofa. Divím se, že jsme ještě kolikrát tady. No a měli bychom si to uvědomit a taky popřemýšlet nad smyslem toho všeho, jestli to vůbec nějaký smysl má. No a když už jsem teda přečetla všechny ty dopisy a to všechno, tak můžeme pokračovat dál. Já tady mám teda vybraný zase něco z nějakých článků, ale uvidíme, jak to bude. Já to trošičku pozměním teďka, něco přeskáču a budu ještě chvilku číst a pak tě, Radku, poprosím, abys tam dal nějakou z těch písniček, jo?
Ano.
Tak, takže čtu. Takže z toho, za to všechno, co jsem vyjmenovala teď za ty zločiny, podezření padá na Chazary a také na Židy, a to pro prostou úvahu. Stačí přečíst si Bibli. Starý zákon, kde se na mnoha místech dají nalézt pasáže, kde se Jehova, potažmo Hospodin, pán zástupů, jeví být jako velmi kruté, krvežíznivé božstvo bažící po krvi, zejména po krvi nevěřících a gojím pro národů. Už když jsem já začala číst Bibli, já jsem četla od malička Bibli kralickou, protože babička měla Bibli kralickou a ona si ji hodně vážila a byla psaná ještě starým, takovým tím starým písmem, teď nevím, jak se to jmenovalo, to písmo, tak jsem se to naučila a četla jsem si v tom.
Švabachem? Nějak,
švabachem, nebo tak nějak, ještě jsem slyšela nějaký jiný název. Tak jsem usoudila, že asi teda ten Hospodin nebo ten pán zástupu nebude ten Bůh, kterýho já hledám, protože já jsem to v tom svém dětství cítila úplně jinak, jo? Že takový teda Bůh být nemůže. Jo? Takový božstvo bez lásky, bez soucitu, v podstatě vražedný monstrum, snažit se zavraždit co nejvíc lidí. Jenomže my, když si to uvědomíme, tu kvalitu té Bible jako v tomto smyslu, tak si musíme uvědomit, že ona navazuje na něco, co už bylo dávno předtím, že ona jako nevznikla jenom sama od sebe, jo, nějak jako ve vzduchoprázdnu. No já jsem potom později četla kde co, o Védách, pohádky, jo, hlavně pohádky, jo, oproti pohádkám mě to přišlo prostě jako nějak jako divný, protože já jsem četla pohádky Boženy Němcové, která brala slovanský, že jo, Erbena a hlavně rusky. Pak taky vyšly, nebo v knihovně byly knížky různý, třeba Mahabharata, Bhagavad Gita, knížky o Joze už, jako když jsem já byla malá, tak byly, nebo jako to byl takových nějakých třeba 76 nebo tak, když jsem takový knížky četla. No a tak jsem prostě jako fakt přemýšlela, mně se to nelíbilo, jo? Já jsem cítila, že to není nějak v pořádku. No a potom vlastně, co bylo pro mě zlom, když jsem si koupila Evangelium neznámého Boha pana Kozáka, který jsem si koupila hned, jak ho vydal, jo? To bylo hodně jako už dávno. A tak to jsem narazila na původní křesťanství nějaký, jo, jsem si myslela, a na to taky, a on tam úplně precizně vlastně dokazuje a rozebírá, že mnoho výroků v naší Biblii, tím teda jako on myslí nový zákon už pak, je prostě zmanipulovaný, nesprávně přeložený, zavádějící, nepochopený. Prostě najednou jsem zjistila, že tady něco fakt jako je hodně špatně a že můžu teda věřit té své intuici, že něco úplně prostě jako nefunguje. Že vlastně to původní znění a ten původní smysl jsou jiný. No a potom pak už jsem k němu začala jezdit, že jo, na sanskrt, tak přišla kniha Hippolytus, Vymítání všeho kacířstva. To je luxusní knížka, v které je přesně a jasně ukázaný, jakým způsobem došlo k převzetí prastaré duchovní nauky, kterou jednoduše Židí, protože to bylo Středomoří, že jo, jako jo, tam nevím, jestli tam už chybili Chazaři do putování, to si myslím, že teda ne. Prokazatelně, když to řeknu jako eufemisticky, převzali a udělali z ní něco svého. Pan Kozák o této knižce říká s oblibou, že je to vlastně fotografický otisk krádeže, jo, důkaz, jo, té krádeže a toho převzetí staré nauky, která byla vlastně zmanipulovaná. A vlastně přetvořená, bylo do ní lecos vepsanýho, spoustu materiálů bylo zničených starých nebo antedatovaných, jo, kdy se vlastně přepsalo, kdy vlastně. Jo, to je jako veliký téma a já bych to nechala prostě, kdo chce, tak ať si toho pana Kozáka naposlouchá nebo přečte. Samozřejmě, jo, vlastně ona to, vlastně, když se to tak vezmu, tak to trošku zmaterializovali. Jo, oni to jak kdyby vzali z toho duchovního světa a zmaterializovali to, uvedli to jak kdyby do té fyzické podoby, protože v té duchovní podobě to nechápali. A samozřejmě, že je tam i něco hezkého. V celé Biblii, jako ve Starém zákoně, i v tom novém, jsou úžasné věci, které povznáší, jsou tam dobré myšlenky, možná činí lidi i lepšími, ale právě je tam mnoho momentů, které jsou takový zkázonosný a uvážlivýho a hloubavýho člověka pak nutí, jako kdyby je já se mě to znejišťovalo, nutilo mě to do chaosu, zjistila jsem, že to tomu nerozumím, i když si myslím, že úplně blbá nejsem a že mi to prostě nedává smysl. Jo, spoustu věcí a pak už jsem i začala cítit, jo, jako energie, že, tak jsem začala cítit, co v té Biblii je dobře a co je tam vepsaný, jo, nebo co je tam jako dodaný, nebo tak. A to jako už si říkám, tak tohleto mě vlastně jako bere tu důvěryhodnost této nauky. A tak člověk pak kope hlouběji, protože mi to jako tak prostě, jaký to je, nedává smysl. Teďka ještě je tam to, že ta nauka zakazuje vlastně lidem jít dál a hlouběji. A proto já jsem si to Evangelium neznámého Boha a jeho další knížky pana Kozáka fakt oblíbila, i když teďka jsem trošičku jako lajdala, protože není čas, ale já bych si prostě ty knížky pana Kozáka vzala na pustý ostrov, jo, kdyby na to přišlo, protože ono tam je to hodně, jako by bylo důležitý fakt v klidu prostudovat. Tak jak ta paní Irenka, co luštila ten rukopis, tak bych tady tohleto ráda luštila tak, že bych si tomu dala docela dosti času a tak studovala to s tím sanskrtem a tak. No. Takže jo, pan Kozák o tom hovoří dlouze, obšírně, hodně videí je a je důležitý znát jeho názory a proniknout do toho, i když člověk jako nemusí to všechno úplně vzít a úplně to všechno jako kdyby přijmout za svý, ale je potřeba, nebo bylo by, pokud se chceme vymotat, a teďka už já narážím na ty archonty, jo, jako pokud se chceme vymotat z vlivu tady těchto entit, tak my musíme znát ty jiné skutečnosti. My se na to musíme podívat. Jo, nesmíme poslechnout někomu, kdo nás, že to nemůžete číst, to je od ďábla a tak dále. Ne, musíme se na to podívat, protože jak jinak můžeme vidět vlastně, že žijeme v klamu, než podívat se na ty věci z jiného úhlu pohledu. Jo, takže když začneme do toho vrtat a začneme se do toho jako ponořovat, byť jako začneme jenom vlastně jako těma védama nebo panem Kozákem nebo slovanstvím nebo tak, tak zjistíme, že jako je možný, že podstata naší židokřesťanské kultury je lživá. A to už je vlastně, máme to tak v krvi, my to máme tak v genech, že my už vlastně jako možná nemůžeme tu pravdu vidět, anebo můžeme ji vidět, ale dá nám to hrozné práce, protože vlastně veškeré to duchovno bylo to duchovno fakt jako skutečně kvalitní, nebo to, co přišlo z těch, já nevím, z východu, že jo, z Indie, z Véd, ze slovanství, tak to bylo přetvořený, materializovaný a navíc člověk nebyl cvičený v tom duchovním pojímání světa, tak, jak to dělali dřívější civilizace. Takže to prostě znamená, jak kdyby nám byl odňatej nějaký smysl, jo, my jak kdyby nám chybí to chápadlo na některé skutečnosti, takový ty pravý duchovní. A navíc ještě, když jako pak tomu přidáme, jak New Age bylo pak jako vymýšlený a zmanipulovaný, aby nás ještě jako odvedlo, ještě dál, ještě hlouběji, jo, tak pak člověk jako musí fakt prostě říct, jako jo, je to teda jako hodně velká síla, v čem to žijem, no. Ale jako takhle, my si teda samozřejmě tady v tomhle z tom pořadu říkáme, že to bylo způsobeno tím výsadkem archontů na té planetě, ale možná, že původní příčinou bylo to snížení vibrací, jak se dneska modně říká, který toto umožnilo, jo, tím, že tato planeta jak kdyby jako spadla na prostě doputovala na jiné místo ve vesmíru a tak prostě jako se ty vibrace prostě takhle snížily a ti to umožnilo, že oni, ti archonti tady mohli se vysadit a mohli tady fungovat a mohli tady vlastně všechno zničit a přizpůsobit všechno těm svým nárokům a potřebám, které vlastně jsou jediný a to je prostě být naživu a mít tady tu moc a mít to všechno, co oni tady mají. Takže já bych tě teď poprosila o tu písničku.
Výborně, já jsem strašně rád, že jsi vybrala tuhle, protože mimo jiné já ji zpívám zrovna tuhle písničku a mnohokrát jsem se nad tím textem zamýšlel a možná, že to právě dává smysl, protože ta láska, o které se tady pořád mluví jako největší cit, ale hlavně rozklíčovat, co to ta láska je, takže to je to nejtěžší možná v tom našem životě, takže přátelé, pojďme si pustit slovenskou kapelu Elán, 11. přikázání, a to zní, lásku nezabiješ.
11. přikázání, lásku nezabiješ. 3. pri dvoch býva diabol, ktorý boskom zradí. Rozídeným sa to stáva, že sa majú radi. 11. prikázanie, lásku nezabiješ. To je kruté zrušiť lásku, ktorá nezomrela. To sa nesmie zrušiť lásku, ktorá ešte žije. 11. prikázanie, lásku nezabiješ. Rozseknúť na dva malé kusy, iba preto, že sa to tak musí, na silu rozdelený. Žena od muža a muž od ženy, krídla putá, rozchod na chvíľu a navždy. Pravda je krutá, láska sa láskou vraždí. Včera sme tu ešte boli, zajtra nebudeme. Je to strašné, keď to bolí a výkriky sú nemé. 11. prikázanie, lásku nezabiješ. Pretože sa to tak musí, na silu rozdelený, žena od muža a muž lásku, ktorá nezomrela. To sa nesmie zrušiť lásku, ktorá ešte žije. Jedenáste prikázanie, lásku nezabiješ. Jedenáste lásku nezabiješ. Jedenáste prikázanie, lásku nezabiješ. Lásku nezabiješ.
Přátelé, tady je Svobodný vysílač, tady je Studio Morava, pořád s Helenou Heclovou. Já vás všichni ještě jednou zdravím v druhé hodince našeho vysílání a pamatujte si, abyste svou láskou lásku nezabíjeli, abyste byli tím nositelem toho světla, té pravdy. A já zase předám slovo Helence, protože je tady další nálož informací, které má pro vás připravené, a já se zase odmlčím. Teď Heli, máš slovo.
Děkuju. No, tak já jsem zjistila, že už zase uplynula hodina a že jsem si toho jako vždy připravila strašně moc a že to asi teda jsem musela přeházet. Jo, přeházet, takže mám tady připraveny nějaký výňatky z článku, které jsou hrozně důležitý, ale protože lidi jsou spíš zvědaví na to, jako co s těma archontama a tak, tak jsem se rozhodla, že to změním a že na to půjdu trošičku od lesa, taky hlavně proto, že tady Radek pustil tady tuhle písničku jako první, takže to trošku tady prostě jsem si zpřeházela. No, ale o ty články nepřijdete. Já je potom dám do té diskuze pod to video. A budu pokračovat, protože jenom aby si jako nemysleli, jo, lidi, že já fakt jako nemám pocit, že bych byla antisemita, jenom mě opravdu zajímá, jak to všechno bylo, jo, jak to bylo s VŘSR, jak to bylo s první, s druhou světovou válkou, jo, jak to je teď, jo, proč my jsme vystaveni tolika lžím a spoustu toho nevíme, jak je možný, jako ono, jako když se člověk nad tím zamyslí, tak jak je možný, že náš obraz reality je naprosto, jak je to možný, jo? Jako to z toho až jako jde mráz po zádech, že my vlastně žijeme ve světě, který vůbec není reálný, který vůbec není pravdivý, to je jako všechno iluze. Ale zpět, jako myslím si, že normální lidi, když jsme se teďka bavili o tom, co oni všechno, a že vlastně o ty média a studia a banky a mají z toho obrovský profit, tak normální lidi, normální Židi jsou prostě normální jako každý a třeba z toho vůbec nemají žádnej, z toho propojení těch Židů a Chazarů a politických struktur a bankovních struktur, které vládnou světu, žádnej prospěch. Možná jsou trošku materiálněji založení, možná ale taky trochu trpí komplexem té vyvolenosti, s kterým se více či méně potýkají, protože i to Ten pocit vyvolenosti je problém, protože oni jsou opravdu vyvolení. Oni si je ty archonti prostě vyvolili proto, aby realizovali jejich agendu. A i když jsou miliony dobrých a pracovitých vlastně třeba charakterních Židů, Romů, přistěhovalců, kteří třeba i pracují, nejdou jenom po dávkách, tak jim ta programová ochrana vyhovuje. Jo, jako komu by nevyhovovalo? A pak si samozřejmě myslí, jo, a když pokud jako ty Židé, v nich to bylo pěstovaný díl, tak se opravdu cítí, jako že jsou třeba vyvolení, jsou trošku jako deformovaní, jsou vedení do toho modu vyvolenosti, že se jim nemůže nic stát. To je ale jako opravdu vážný. No a především oni by se měli vymezit a proti tomu to sami zabojovat. Jo? Sami se s tím nějak vyrovnat. aby neužívali nebo využívali toho módu. Protože pokud něco řeknete třeba jako proti sobě, proti bílému heterosexuálovi, tak je to v pořádku, pokud ho budete obviňovat nebo z něčeho upozorňovat, jako co všechno dělá špatně, co děláme špatně a tak. Tak je to v pořádku, protože my bílí, ti hetero, jsme ta cílová skupinka, která je určená a která vadí, tak je určená na nějakou eliminaci nebo odpis, nebo ještě v nejlepším případě na neustálý vykořisťování. A proč? No, protože jsme tvořiví, kreativní, přirozeně můžeme být přirozeně duchovní s obrovským potenciálem a proto po nás vlastně jdou. A proto bychom neměli jim naskakovat na ty lži a na ty jejich slova, na ty jejich židoslova a hrát v té jejich hře. A raději bychom měli pracovat na vlastním osvobození, ale i oni, jo, i oni ti rozumní židé, dejme tomu přistěhovalci, Romové a tak. A jako jsou, existujou, jo, a proti těm já nic nemám, protože mají nějaké určité hodnoty. Ale chce to překonat ty struktury v mysli. Je to sice divný, ale ty struktury v té mysli jsou betonovější než ty vlnolamy v Atlantiku a je hodně těžký z těch struktur se bavit. My jsme učeni, že se máme zbavit kmenového myšlení, my bílí, jo? To je v pořádku, ať se toho klidně se můžeme toho zbavit. Ale zatímco my se ho zbavíme snadno a vezmeme v pohodě do party kohokoliv, z jakékoliv rasy, to třeba si já jako nemám s tím problém, tak zapomínáme se zastat vlastního kmene. Kdežto oni jsou vychováváni v tom kmenovém myšlení, a my vlastně zapomínáme, a to jako do našich vlastních řad trošičku, my se zapomínáme zastávat těch našich hodnot a našich zájmů bojovněji. Jo? Oni v tom kmenovém myšlení zůstávají a drží při sobě, jo? A pokud v tom je jejich podporuje jejich tonická síla, tak jim to dává vlastně velkou sílu. A v těch chobotničkách, jo, co oni vypouští kolem sebe, tak to jsou ty židoslova. A to je vlastně jako to, na co my na to nějakým způsobem jako doplácíme, dojíždíme, protože my jim na to naskakujeme, to je na tomto. No, to je na tomto těžký, no. A samozřejmostí je, že nám se říká, že máme být v lásce a tak dál, a to je třeba pořádně pochopit, jo. To je třeba pochopit, jak to vlastně s tou láskou je. Nám je podsouváno, že máme milovat bližní i své nepřátele. Ale pokud pracujeme s archontím programem, tak tam fakt musíme tu lásku nějakým způsobem pochopit, aby to bylo vlastně pochopený správně. Protože my přece jako nemilujeme toho archonta, ani nemilujeme tu entitu, ani ty, který nám nějakým způsobem ničejí život. Ale pokud chceme s tím archontím programem pracovat, tak my milujeme Boha. My jsme v lásce a v otevřeném srdci a udržujeme prostě tu lásku, ty vibrace té lásky. Jo? A není to konkrétně o tom, že bychom, pokud pracujeme tady s tím programem, milovali je. Jo? My je nemilujeme. Jako, my je můžeme akorát nějakým způsobem, jako bych řekla, přijmout v té lásce k Bohu i to, že tady existují a že mají nějaký smysl. A ta láska, ta vibrace, ta rezonance vlastně způsobí to, že se tady tyto energoinformační struktury, ty entity vlastně v tom našem poli neudrží a máme potom tím pádem máme víc energie. Ale pokud pracujeme s člověkem, který je pod vlivem toho programu a jde po vás, jo, nebo jde po vašich dětech, jo, což je jako katastrofa, nebo vám likvidujou střechu nad hlavou, likvidujou přírodu, otravujou vodu, tak vy klidně a s klidným svědomím ho můžete, včetně mě, třeba eliminovat i v té lásce. Jo, jakýmkoliv způsobem. Třeba kdyby mě někdo šel po mých dětech, tak ho taky s tou velkou láskou v srdci k tomu Bohu a k tomu bytí v podstatě jako praštím po hlavě tím, co mě přijde pod ruku. Jo, když to takhle řeknu. A tohle je možná to složit, tohle je možná trošičku složitější pochopit, ale proč ne, jo, v podstatě, jo, proč ne. Dneska jsme vychovávani v tom, že A takových případů už se stalo, že když přijde nějaký migrant nebo někdo jako k někomu do domu, přepadne ho a začne tam třeba krást nebo někomu ubližovat, vy ho nemůžete jenom tak jako praštit po hlavě, jo, protože vás zavřou, jo, protože nepřiměřená obrana a tak dále. Takových rozsudků už bylo. Tak stejný je to tady s tím, jo, tady s těma archontíma, vlastně energiema, s těma strukturama. Že vy vlastně můžete se bránit. Můžete i musíte, to je vaše povinnost. Vy musíte bránit svoje hodnoty a to svý, co jste vybudovali. Ale my to bohužel neděláme, protože jsme tak úplně zblblí. Jo? Takže oni s klidem využívají tady tu svou jakoby vyvolenost, jo? Když se oboříte na nějakého Roma a řeknete, že prostě lajdáka, flákača krade, tak vám řekne, že jste rasista, že jo? No, takže tak asi. A když se na tu otázku máme podívat poctivě, tak podle mých zkoumání tím komplexem vyvolenosti určitým, a to jako teď už mluvím jako terapeutka, když jsem se dostala do trošičku jako jiného módu, tak tím trpí nejenom Židi, kteří se s ním ztotožnili, protože v něm byli vychovaní, ale taky mnoho z těch, kdo vyrostli v katolické nebo v soudobé křesťanské víře. To je taky téma, s kterým já dost rezonuju vzhledem ke svým klientům. Protože mnozí katolici, adventisti a další jsou v tom tak zamotaní, že se z toho prostě nedokážou vymotat. A nejhorší je, že potom trpí další generace. Když vy mluvíte s někým takovým, s nějakým příslušníkem nějaké té církevní skupiny mluvíte, tak je úplně do uší bijící, jak oni pořád mluví o pokoře a tak dál a skromnosti. A přitom vy cítíte, a moc dobře to cítíte, že oni se považují za lepší, protože jsou v té církvi. Jo? No, takže tam je to vidět, ale jak říkám, jo, tady ty další generace těch lidí, kteří jsou tady v tomto jedou, tak trpí. Ale toto téma necháme někdy na jindy. Ale nás zajímá, že mnozí vyvolení, nejenom mezi Židy, ale taky mezi námi, a ti jejich potomci, ti vyvolení a jejich potomci jsou obsazení taky archontíma entitama. Já ještě jako bych chtěla říct malou poznámku, no, abych ještě jako opravdu tomu ještě dala korunu. Já jsem studovala biodynamickou psychoterapii Wilhelma Reicha, což byl židovský původně freudovský psychoanalytik, teda říkám žid, jo, což že já jsem vystudovala v podstatě židovskou nauku, který se narodil dokonce někde na Ukrajině a mohl to být. No tak jako je to spekulace, jo? Že to třeba mohl být i Chazar, jako, jo? Když na to přijde. Ale já jsem to ještě úplně tak neskoumala. Ale to je tak zvláštní a zajímavá osobnost, ten Wilhelm Reich, že by to klidně stálo i za kousek pořadu. Byl to vynikající mistr svého odboru, byl marxista, měl naprosto šílený nápady, měl názory úplně děsný v mnoha ohledech. Ale měl ale taky samozřejmě od nich třeba upustil, když se zjistilo, že se mýlí, ale udělal obrovské množství práce právě ve výzkumu těla, ve výzkumu energií a začal rejpat do něčeho, do čeho asi neměl a taky si ho ten systém sám zabil, jo? Když se ten Wilhelm vymknul a na něco podstatného přišel. Matrix se nerozpakuje a ani na okamžik si nenechá rušit svoje kruhy. A on na něco přišel, měl nějaký, vynalezl něco, co by mohlo lidstvu pomoct, měl spoustu spisů, napsal, ale všechno se ztratilo, všechno mu spálili, takže to, co se zůstalo, tak vlastně se šíří jeho těmi lidmi, který on vyučil, kteří se u něho vyučili, takže jeho pokračovateli. No a u nich jsem se učila já, že jo. A oni díky tomu svému vrozenému materialismu, vlastně myslím tedy ty židovské psychologi, došli hodně daleko ve zkoumání vztahu těla a duše. Hodně daleko do způsobu, jak to funguje. Jak ty naše pohnutky, emoce a myšlenky se ve hmotě materializují. Jak fungují v těle, jo? Jak působí traumata. A taky se oni, ti Židi, naučili skvěle je léčit. No a to teda je jako něco, co já dělám do značné míry a teď jsem asi v procesu, říkám, že asi, jo, protože nemám ještě nad tím tak úplný jako nadhled, v procesu výzkumu toho, jak naložit s těmi archontními strukturami Možná proto, že jsem měla ten prožitek, abych s tím pak dokázala nakládat. A troufám si tvrdit, že možná i toto byl účel toho, proč jsme tady procházeli tím, jak jsem říkala minule, tím hadím údolím, jo? Jak jsem, jestli si vzpomenete, když jsem mluvila o Vinetuovi a tak. Jo? Že možná, i když je to teda taková spekulace, jako mnoho lidí takhle uvažuje, že ten, že vlastně tady tyto struktury, ty entity, nebo prostě tady ty odpůrčí síly, můžeme říct taky odpůrčí síly, jak říkají antroposofové, že tady dostali volnou ruku, aby my jako lidi, aby jsme tím hadím údolím prošli. Jo? Já to si to představuju asi tak, že je to nějaký náš výcvik. Možná je to i možná by mohla být jako i metafora něco, jako že člověk prostě chodí do nějaké školy a tam je první, druhá, třetí, čtvrtá, teď jako v jedné třídě, v jednom roce je důraz na zeměpis, v druhým na chemii, ve třetím na jazyky. Jo. Takže jako možná, že tohle to, čím jsme procházeli, byla nějaká určitá škola, kterou jsme prošli, procházeli a možná bylo účelem najít ty byliny, kterýma si obalíme kopita, aby nás ti hadi nezahubili. Takže jsme měli možná se naučit tady s tímto zacházet. Možná to poslední století, který bylo šílený, nebo jako možná 200 let, bylo tady proto, aby jsme se to naučili, aby jsme se naučili rozeznávat tu lež, ten klám, aby jsme se naučili, jak s tím zacházet, aby jsme se naučili, jak ty archonty vlastně, nebo aby tady tyhle ty entity, jak se od nich vyléčit, jak se ochránit. Jo, jako je to taková jenom spekulace, jo? Člověk se snaží najít ve všem nějaký smysl. Prostě možná to tak je, možná je to ale docela jako krutá škola, že? Takže já jsem měla dokonce židovský lektory, začala jsem studovat před mnoha letama a to v době, kdy mě ta židovská otázka vůbec nezajímala, ani dost málo, mě to prostě jako vůbec nezajímalo a já jsem si nikdy za sebe nemohla stěžovat na ten způsob studia, který vlastně jsem absolvovala. Mně se nikdy nestalo tam to, co se třeba dělo mezi našima lidma. Jo? Skupiny byly vedeny profesionálně, mistrovsky, bezchybně. Ty lidi, u kterých jsem se učila, byli jako mistři toho svého oboru. A možná bych mohla říct, že od nich jsem se naučila v mnoha ohledech, právě co se týká tady této práce nejvíc. A když se k tomu ještě podají ty zkušenosti, kterýma jsem prošla a další informace, tak si myslím, že ten návod nebo ten způsob, co s těma strukturama udělat, by se mohl nějakým způsobem dát dohromady. Jo a mně se teda mezi nima, mezi tady lidma nikdy nestalo třeba to, co se mě dělo mezi kolikrát našima lidma, jo, mezi našima skupinama, kde bonzování, pomluvy, lhaní, intriky, rozdělování, jo, bylo. Musím říct, že si to peklo často děláme my sami. Já jsem dneska mluvila s jednou klientkou a ta mě říká, do žádné skupiny nendu, protože tam vždycky je, já nevím, intriky a pomlouvání a tak dál, takže jo, jako musíme si taky sáhnout sami do svědomí, jak to máme. Protože my si, ještě jinak bych to řekla, my si často, já třeba dělám rodinný konstelace a často dáváme do té konstelace třeba takové jako kdyby objektivní skutečnosti, jako je třeba doba covidová, jo, nebo něco, válku, jo, nebo nemoc. Jo? A vždycky právě, když se hledá příčina nějakého toho, nějaké nouze nebo nějaké potíže, toho člověka, nebo exekuce, jo? Tak dáme tam exekuční vlastně třeba úřad. A vždycky, když probíhá potom to hledání těch příčin, tak se zjistí, že vlastně tady tyto objektivní reality fungují jako nějaký určitý katalyzátory, který nás mají přimět k tomu, aby jsme si uvědomili, co máme ještě u sebe v nepořádku, nebo co máme neujasněný, co máme nevyjasněný, co si sebou neseme. Často se i v těch konstelacích objeví právě tady tyto entity, že tam nějakým způsobem fungují, nějakým způsobem modifikují tu naši realitu a ničí nám často osud. náš, takže potom se s tím samozřejmě musí nějak pracovat a naložit. A často teprve, až když člověk pochopí, co pochopit má, až se rozhodne pro něco, až se rozhodne třeba proto, že něco udělá se svým utrpením, tak pak přijde zázrakem nějaké řešení, že se, a to třeba jako do 2-3 dnů, že se tomu člověk potom diví, ale zjistí se, že ta realita, jo, často se tam třeba kolikrát tam dáváme i temné síly nebo deep state, jo, nebo tak něco, pak najednou vlastně jako kdyby ztratí na významu. Jo, jak kdyby potom jako když ten člověk se sám v sobě rozhodne, tak mu přestane nějakým způsobem ten Matrix nebo ten COVID nebo ty temné síly dělat ten problém, jo, protože oni jsou tady konec konců kvůli nám, jo, takže i vlastně tady ta doba, kterou my vlastně zažíváme teďka, to téma, který rozebíráme, že nám tady někdo tu realitu manipuluje, že nám ji vlastně modifikuje nějak, že nám dává, nastrkuje před oči něco, co tam třeba vůbec není, a to, co tam je, vlastně my nevidíme, tak si je potřeba zjistit nebo uvědomit, že to je taky nějaká určitá škola, jo, nebo je to něco, co potřebujeme zvládnout, co se potřebujeme naučit a z čeho potřebujeme třeba vykonat nebo složit nějaký test. Takže když se třeba bavíme o tom, jo, jak, co oni nám vyvádějí nebo co nám nějaká skupina vyvádí, tak se musíme podívat taky, jak to máme my u sebe. A já jsem třeba zjistila, že po nějaké době, když jsem mluvila o tom, co se třeba proč, jo, nebo o tom to traumatu, který jsem řešila, že vlastně bylo způsobený, že mě nějaký vztahy, určitý typ vztahu prostě se vždycky zhroutil, tak jsem si říkala, že ti lidi pro nás dělají v podstatě dobrou službu. Že člověk přijde o nějaký přátelé, co přátelé nejsou, přestane si dělat iluze o lidech, kteří si toho nezaslouží, a prostě o ně přijde, o ty přátelé. Ale nejhorší je, když potom člověk začne přicházet o kamarády z vlastního kmene, o rodinu, když ho rodina zavrhne. Jo, a jsou to těžké chvíle. Pak přijdou třeba na řadu duchovní učitelé, kteří nás klamou. Jo, my je máme rádi, teď oni se jako projeví jako malicherní nějací, třeba i maloměšťáci, chamtivci na prachy, nebo promiskuitové, jo, nebo lidi z duchovních skupin, kteří se sníží lhání, bonzování. A oni vlastně to dělají dobře, dělají pro nás velkou službu, protože nás učí stát na vlastních nohách, být vnitřně nezávislí, nacházet sami sebe a postavit se za sebe, třeba proti celému světu. Učí nás to ustát a rozhodnout se. Budu třeba klidně sám, než abych dělala ze sebe blbce nebo lhala nebo sešla ze své cesty a ze své vnitřní pravdy. A možná ten vesmír nás chce právě takový, jo, vnitřně svobodný, nezávislý, na nikom neuvázaný, ani na kamarádech, ani na známých, ani na rodině, ani na duchovních autoritách. Jo, takže možná jako my máme být opravdu dojít té vnitřní síly svobody a nezávislosti, a proto jsou na nás puštěny tady ty dopuštění všelijaky. A lidi se toho hrozně bojí stát se nezávislí a svobodní, protože se bojí samoty. Ale samota není tak hrozná jako zrada sebe sama, anebo vazby na lidi, který nás nevolňují nebo činí nesvobodnejma. Člověk jednou třeba i zjistí, že je úplně sám, vzdá se všech nároků na druhý lidi a pak teprve pochopí, proč to tak bylo. Teprve pak se stává v pravým slova smyslu dospělým a pak se může stát, že někdo třeba se z těch přátel vrátí, nebo někdo z rodiny se vrátí, nebo na jiné úrovni vztahu třeba zjistí, že jim chybíte jako člověk, i když máte úplně jiný názory. A pak se najednou člověk začne vztahovat k ostatním úplně jinak, bez napětí, ve svobodě, nezávisle, a pak začne potkávat úplně jiný lidi a vůbec nezáleží na tom, na těch názorech, protože všichni nakonec jako lidi neví všechno, všichni nemají stejné informace, ale v obecném směřování a té ryzí duchovní úrovni jsou vlastně jako my a nedělají si nároky a můžeme se potkat v něčem, s čím jsme nikdy nepočítali, a pak přijde veliký překvapení a jsme rádi, že to všechno tak bylo. A lidi, kteří jsou takhle vnitřně svobodní, lidi, kteří nemají chorobný, nějaký závislostní vazby na někom, tak přesně takový lidi nemají tolik problémů s těma archontíma strukturama. Jo, jestli by se to dalo takhle říct. No. Oni vlastně jako ty tady takto jakoby svobodný, vnitřně svobodný lidi nemají sklony nebo nemají, není tam důvod, aby tam jako kdyby k němu vlezli. Jo? Já teda mám několik oblíbených židovských autorů, taky jako chci říct hlavně ty psychologi, s tím, že si uvědomuju, na jakém místě vlastně to nachází, kde to v tom žebříčku vlastně patří. Jo? Že psychologie je obor jako každý a není to nic duchovního. Jo? Nesmí se to zaměňovat. Člověk by neměl jít do duchovna před tím, než se dá psychologicky do pořádku. A dát se psychologicky do pořádku velice silně souvisí s tělem. A ti židi s tím umějou hrozně dobře zacházet. Takže to jsem ještě chtěla říct. Možná, že ti, kteří se stali na nějakou dobu nástroji, můžou taky přispět k tomu vyřešení toho problému. No, takže tak. Takže to jenom ještě takový malý úvod a teďka pokračuju. Já bych chtěla obrátit pozornost k tomu, co posluchače zajímá nejvíc, a to je, jak se teda jich jako zbavit. Mnoho lidí to chtělo vědět a určitě to chtít vědět budou. Ještě bych teda chtěla vyjádřit tu svou naději, že ten vesmír nám pomůže, že budou chodit pořád takový a čím dál tím víc tady ty energie, které pomůžou eliminovat tady ty energoinformační struktury a entity. Ale uvidíme, jo, jako myslím si, že to určitě zase taky nebude jako lusknutím prstů. A jak říkám, možná k tomu mají co říct i právě ti židovští psychologové a biodynamici právě a lidi, který oni vyškolili. A ještě chci jenom říct k tomu jednu věc. Ono, já jsem třeba minule říkala o tom mým rituálu, že jak si člověk vezme polštářek a mlíko a dá to tomu hadovi a tak. Tomu, to byl jenom takový výsledek. Jo? To nebylo jako jednorázové řešení svízelné situace. Tomu výsledku předcházela dlouhodobá práce a musela jsem mít k tomu velice silnou motivaci. A ta práce byla, jak jsem teďka řekla, jo, jak jsem teďka říkala tady to o té vnitřní svobodě a o té nezávislosti a o tom bytí sám v sobě vlastně pevně, pevnej a silnej a rozhodnej. Ten můj útvar, ten černý had, mi vlastně dlouhodobě ničil ty vztahy, které mě mohly nějak posunout a něco naučit. A vždycky to bylo nesmyslný. Nikdy mi to, co se dalo, co se dálo nebo událo, nedávalo smysl v rámci toho, co jsem prožívala a skutečně dělala a jak jsem skutečně smýšlela. Vždycky to byla nějaká šílená situace. Zároveň ta entita, stejně jako i ten COVID, prověřila charaktery, prověřila ega různých lidí, jejich pravdomluvnost, jejich smysl pro realitu. Takže já jako absolutně ani trochu nelituju toho, ani teďka, když se mi ty vztahy hroutily a jak říkám, nešlo o pracovní nebo partnerský vztah, jo, to jako ne. Ale já jsem se v podstatě trošku uzavřela a chránila jsem se tím, že jsem další vztahy toho druhu nenavazovala. Ale když mě pak přišli do života další uchvatní lidi, skvělí, o který jsem nechtěla přijít, tak jsem to teda začala řešit. A to fakt trvalo nějakou dobu, jo. To nebylo jako jenom polštářek a mlíčko, jo. Trvalo to díl a bylo to obtížné, protože to souviselo s otevřením určitýho traumatu, s kterým jsem bojovala. Jo? Protože podle mýho mínění ty entity jsou nejvíc navázané na ty traumata, na ty rodový, transgeneračně přenášející se situace, které si často ty rody ani vůbec neuvědomujou. Takže já jsem pracovala s tím traumatem, já jsem primárně nepracovala s nějakým archontem nebo s něčím. Jo? Já jsem chtěla vyléčit svoje trauma, protože mě bylo špatně, protože jsem měla prostě určitou motivaci, nechtěla jsem, aby se mi něco opakovalo, abych zase o někoho přišla, o nějaký lidi, na kterých mě záleželo. A ještě k tomu mi pomáhaly ty duchovní síly. A tomu už lidi byli vlastně svědky, protože se to dělo v průběhu tohoto roku. To otevření traumatu terapeutický intervence a pomoc ze zhora. To všechno byla taková závěrečná fáze, která byla nejvíc vidět, ale té předcházelo mnoho jiné neviditelné práce. A o tom teďka chviličku bych chtěla. Jo? A ta práce začala už dávno předtím. Nejvíc, co nejvíc pomáhá, je celkový duchovní vývoj. Asi jako první krok bych viděla vymanění se z tohoto chazarsko-siozednářského egregoru, což znamená napřed ho pořádně poznat a porozumět mu. A to teď děláme. Je to těžký, ale čím víc mu budeme rozumět, tím snadnější to bude. A to znamená studovat to téma. Jo? Pročíst si to. Když vy si to pročtete, dejme tomu třeba ty články, které dám do diskuze pod to video, tak najednou to začnete vidět. Jo? Uvidíte to. Já tam dám víc těch článků. Není to příjemný. Samozřejmě jako je možný se ještě zabrousit do té druhé světové války. Jak to bylo? Co se dělo? A jo, je to nepříjemný jo, někdy pro člověka, který nic neví. Ale posluchači Svobodného vysílače lecos vědí. Já třeba zrovna mám rozečtenýho filozofa Klímu, který říká, že k málo čemu se člověk rozhodne tak těžko, jako k ráznému vystoupení proti svýmu utrpení. Tak to je jako, často člověk si řekne, že no jo, tak já se trápím a to, anebo něco nevím, anebo jsem zmanipulovaný, nevidím to. A teď se když začne dívat na tu pravdu, tak fakt jako to tělo, ty různé ty energeticko-informační struktury budou dělat všechno pro to, aby vy jste nepokračovali, jo? Abyste do toho nešli, abyste to nečetli dál, abyste si řekli, je to hovadina. Jo? On taky ten Klíma píše, že je těžké odvyknout utrpení. To je taky jako důležitý vědět, protože, a to já se s tím setkávám dnes a denně, že lidi, kteří žijí v určitým utrpení, zažívají taky nesmyslné situace, ale odmítají z toho vyjít ven. Oni to jako nechcou. Oni jako kdyby si... Oni neznají to lepší. Oni to třeba... Já jim kolikrát říkám, jakým způsobem by se to dalo udělat, nebo co by se dalo udělat pro to, aby ta jejich svízel pominula. Ale oni to odmítají, protože to neznají. Jo? Tady ten Klíma taky říká, pokud děláme něco neradí, znamená to, že tomu nerozumíme. Takže je taky jako tady ta věc, že lidi jsou na různé, zase jako to je takový to tvrzení, který mě už jde teda na nervy, ale znovu to musím říct, že často je to o tom, že my něčemu nerozumíme a jo, že třeba by nám nějaká metoda mohla pomoct a tak to prostě odmítneme a zůstaneme radši trpět, protože je to konec konců něco, co známe. A já teda často se snažím těm lidem to vysvětlit, jak by jim to nebo ono mohlo pomoct a oni to prostě buď nechtějí slyšet, radši zůstanou ve svým, to odmítnou, jakože je to blbost a i to může být vliv těch roztomilých bytůstek a tak se to prostě cyklí pořád dokola. Jo, takže to je jedna věc. Každý jsme na jiné úrovni vnímání a ke každému ty informace dotečou nějakým způsobem jinak. Taky je potřeba oddělit ty archonti entity od ostatních různých těch parazitů, astrálních virů a přísedlíků, o kterých mluví pan Zelenka. Ten taky, že odvádí ty přísedlíky, ale taky říká, jo, já už jsem ho teda dlouho neposlouchala, ale on říká, já vám to odvedu, nebo když to, co jsem poslouchala, co si pamatuju, tak on říká taky, já vám to klidně odvedu, ty přísedlíky, ale vy musíte na sobě pracovat, jinak oni se vrátějí. Jo? To je, tady tohle to platí úplně stejně tady u téhle. Taky tu máme různé duše, co neodešly a dělají zle lidem. Ty já taky vidím někdy, jo, když přijdou klienti a mají nějaký problém a já vidím, že oni třeba mají u sebe nějakou duši, která neodešla od nich, protože potřebuje třeba odpustit nebo něco takového. Ty lidi to neudělají, jo, nechtějí, protože já často ani nevím proč, ale nebo si třeba myslí, že já jsem blázen, když jim to říkám. No, párkrát se mně to stalo. Takže jo, je potřeba, pokud se toho máme zbavit, si uvědomit, že to není jenom jako, že se ho zbavíte, jo, ale už musíte mít proto taky nějakou něco odpracovaného. Taky bych byla pro pokusit se vymanit teď třeba řeknu něco, proč se někdo na mě naštve, ale z katolického egregoru. Protože já se obávám, že to pojídání Kristova těla je taky živení entit. Mně se jednou stalo, tím se netajím, že jsem studovala i tady toto a stalo se, že jeden kněz na mši, jinak byla velice vydařena, že si máme představit, nebo že je to pravda, že na tom obětním stole je skutečně tělo, že tělo Kristovo tam je, on tam leží a my si na něm pochutnáváme. Jo, to bylo pro mě takový otřes, že on to takhle řekl, že to přece není vůbec možný. Já jsem toho se potom ptala jako některých lidí, jak to jako mám tohleto chápat, protože to je prostě šílenství už, ale oni mě řekli, že já tomu nerozumím a že je to tak v pořádku a tak, no. Ale mě z toho bylo špatně, já jsem to potom jako, no. Takže dovedu představit, jak se slovo stane tělem, aniž bych si musela pochutnávat na těle a krvi, jo. Jako možná, že někdo se mnou nebude souhlasit, ale mě ty moje pocity, když na tohle to myslím, tak jako mě říkají, že radši asi ne, že možná fakt je to živení entit. No, tak. Ale já myslím vymanit se i v širším smyslu. Zkusit poznat jinou kulturu. Protože my jsme tady uvnitř té židokřesťanské kultury, potažmo ateistické, zase židokřesťanské kultury, no, protože i ti ateisti jsou vlastně věřící, že oni věří ale tomu opaku, ale furt jsou v tom stejném paradigmatu. Jo, takže poznat jinou kulturu, jiný hodnotový systémy, porovnat si to, v čem žije někdo jiný a v čem žijeme my. Zajímavé věci nyní vychází na povrch o různých starých kulturách, které nám byly vymazány z paměti. O Slovanech, o Skýtech, jo? Že vlastně oni žili tak, že by se nám to docela i třeba líbilo, že nás to s náma otřese. Třeba slovansko-védský systém. Ale ještě bych chtěla říct jednu věc. Všechny ty systémy jsou infiltrovaný. Všude ve všech skupinách jsou vlastně nějací takový lidé, kteří ty systémy nebo kteří ty skupiny nabourávají. Jo? Všechno je to zatím kontrolované, to nepodceňovat. Kde jaká opozice je kontrolovaná? Kde jakého toho třeba slovanství se nafiltruje nějaká entita nebo prostě nějaký člověk, který je pod vlivem nějaké entity, který se snaží odvíst to hnutí nějakým zase svým směrem. Jo? Jenom pozorujte to a uvidíte to. A nebo když to budete pozorovat, vždycky přijde někdo a řekne, hele, podívej se, tady toto je hajzl, tento jako by táhne někde, jako kde to není v pořádku. Já bych třeba četla i jiné knihy, jo, někdy jsem, když si čtu knížky třeba o perské literatuře, třeba v Odeonu, když si dávno vyšla knížka Oběti o ohňu, nádherné věci, nebo ty knihy pana Kozáka, Manův zákoník. I když i v tom Manuově zákoníku můžeme se podívat na to, jak brahmani, jaký dělali obřady, jak udržovali duchovnost, jak udržovali čistotu, jak udržovali řád, zákon. Jo, to je úžasný, tam leco z toho člověk vyčte, když má takové myšlení, jako třeba já, že. Ale nejde o toto kompletně převzít, ale poučit se o jiných zdrojích a kulturách, abychom nebyli tak beznadějně napojení na ten židovský egregor. Už to dělá hodně. A taky každou tu ezonauku důkladně prověřovat. Já jsem to fakt prožila si, jo. Já vím, jako co to bylo za otřes, když jsem se z toho vymaňovala, jak mě to bolelo celé tělo. Bylo to prostě těžký. A i to souvisí, jo. Souvisí to s tím zbavením se těch entit. Samozřejmě zájem o porozumění politickému dění. Je potřeba prokouknout ty klamy, abychom věděli a rozuměli tomu, co děláme. Ale zase je to prostě polovina práce. Jo? Ta informační práce, rozšiřování vědomí, zhánění těch informací. Jo? Je to jenom část práce. Já vím o mnoha lidech, kteří jsou na tom informačně, intelektuálně skvělé, naprosto nedostižně, ale prostě ta entita tam je, jo? Protože ty informace nebo ta informační práce je málo, jo? Nebo to vědomí, ta práce s tím vědomím je málo. Jo? Jedna rovina je informační a jiná rovina je pak rovina bytí. Rovina toho, jak to cítíme. je rovina toho, jak to máme v nevědomí, jak to máme v podvědomí. A tady je problém. Jsou lidi, kteří se cítí špatně a neví, že se cítí špatně, protože jsou na to zvyklí a za nic na světě by si nedali ten pocit vzít. Znám x lidí, kteří jsou velice neurotičtí, žijí v traumatu, mají ten posttraumatický stresový syndrom, mají strašně těžké zkušenosti, ale nedonutíte je, aby se zastavili a něco s tím dělali. Oni dělají často to, že chtějí odstranit toho přisedlíka nebo tu entitu, ale chtějí to od toho terapeuta. On to ten, jako je mnoho lidí, kteří to udělají, on to prostě udělají, jo, můžou udělat. Ale pokud neodstraníte tu příčinu, teda to trauma, pak nemá smysl odvádět tu entitu, protože ona se prostě vrátí. Jo, ten člověk si navodí situaci velice rychle, kdy ta entita se hned zase rychle vrátí. Já nevím, někde v Biblii je, že můžete vyčistit pokoj od jednoho ďábla a 7 se tam vrátí. To bys ty, Radku, asi věděl líp. Já jsem to tam, já vím, že to tam nějak je, jako nějaká ta formulace, ale jsem neměla čas to hledat. Takže, máš to na paměti?
Hele, je to spojeno s tím, že pokud člověk jako kdyby neuzavře a nezmění ten svůj život, to svoje životní nastavení, a ty jsi o tom mluvila asi před 20 minutama, kdy jsi mluvila o tom, že mnohdy mluvíš a jako kdyby ty slova procházely skrze ty lidi, jo? To je přesně o tom, že to vibrační sladění tam není a že ten člověk musí projít něčím podobným, jak si ty mluvila o tom tak dlouho, že si procházela něčím, kde ti tě lidi z života odcházeli, kde to bolelo. A já vím přesně, o čem mluvíš, protože je to strašně takový těžký proces, protože ti lidi ti byli dlouhou dobu blízci a najednou oni ti nerozumí, ty se stahuješ a hlavně jedna věc, ty nechceš už v životě dělat kompromisy. Ten kompromis je vždycky to nevyčnívej, přizpůsob se a najednou, když máš to poznání, tak ti přijde právě, že bys neměla ty kompromisy dělat, že pokud chceš té pravdě žít, tak musíš v ní žít vždy a za všech okolností, nejenom někdy.
Jasně. Jo, takže ono je to hodně moderní nebo módní, já pamatuju si, že to jako x let funguje, že prostě jsou terapeuti, kteří vám to odvedou, jo, kteří vás vyčistí, ale pokud nemáte uzavřený a vyléčený a pochopený trauma, pokud jste nezměnili život, pokud máte tělo plný chemických jedů, pokud jste zmanipulovaní, zotročení, pokud nevidíte tu realitu, tak prostě ono se to vrátí, protože je navázaný, jo, je to navázaný, ty entity jsou právě navázaný na ten stav toho bytí, ne na ty informace, ne na to, co víte, ale na to, jaký jste, jo, na to, jak se cítíte, nebo co cítíte, na to jsou často navázaný na vaše vnitřní obrazy, jo, že často pracuju s lidma, kteří mají tak zafixovaný určitý vnitřní obrazy té reality, že je hrozně těžký je jich zbavit a přeprogramovat. Jo? Někteří do toho vůbec nejdou. Vůbec do toho nejdou. Vůbec je to jako, bojí se toho. A nebo se toho dotknou a leknou se a pryč, jo, pryč od tamtud. No, takže jako to, co teď prožíváme teďka, to, co prožíváme jako celkově s tím covidem nebo jako individuality, tak to je teďka veliký prozření, protože si to čím dál tím víc lidí uvědomuje, že to je, není jenom tak, že jsou tady nějací zlí lidé, ale že jsou tady i že je tady i nějaký nehmotný vedení. No jo, teda nějaký nehmotný. No, vedení prostě té situace. Já ještě bych chtěla upozornit na pohádky, jo? Že třeba i čtení pohádek hodně může pomáhat. Je pohádka třeba Bílý had nebo Finist jasný sokol, kde tam je nějaká zlá čarodějnice, která začaruje prince, sebere ho, jo? Někde si ho odvede, zajme ho a potom vlastně mu dává napít nějakého poháru zapomnění, aby se nemohl spojit se svou duší. Já budu právě dělat pro příznaky transformace rozbor toho Bílého hada, takže si to když budete chtít, tak si to pohlídejte. Ale ono je to i v pohádkách, jak kdyby ty pohádkáři nebo ti, kteří ty pohádky tvořili, tohle to znali, jak kdyby to věděli. No, takže my si musíme uvědomit, že už se nesmíme nechat dál uspávat. Jo, nemáme pít ty otrávené nápoje. Vymaníme se ze všech konceptů a egregorů a buďme sebou a pijeme z vlastního poháru. O tom krásně mluví třeba doktorka Hogenova. A to jsou taky předpoklady, aby se ta entita nevrátila. Aby pokud my žijeme sami ze sebe, pokud jsme kreativní, tak se pak je snižuje vlastně možnost toho, že se ty entity vrátí a zase vás manipulují. Oni to budou zkoušet furt, jo, ale budou to zkoušet třeba přes vaše blížní. A tak já si třeba myslím, že nemám to ještě úplně čistý, jo, že zase se ještě něco přijde, zase se něco otevře a zase něco budu řešit. Jo. To jako je, protože jsme tady v takovém tom území, tom údolí hadů, tak jako se dá očekávat, že zase něco takového přijde, nebo je, nebo jo. A že informace a rozšíření vědomí v tomto nestačí. My můžeme mít pochopeno, můžeme rozumět tomu, co se děje, můžeme i vědět, jak se entity zbavit, ale pak musíme nakonec přistoupit k tomu to skutečně udělat. A já mám za sebou fakt hodiny a hodiny práce se sebou a se svýma klientama. A to je práce, která není v modu myšlení a předávání informací. Moje zkušenost je, že to myšlení a to předávání informací je bezva, že je to super, ale přímo vyléčit toho člověka, přepracovat to trauma, jo, a toho člověka tak posílit, aby už se ho zbavil sám, nebo aby jakoby ta entita se nepřichytila zase zpátky, je potom nakonec úplně něco jiného, než předávání to informací. Jo, že to je ten mód, dostat ho do toho módu bytí a do nastavení se, kdy musí ten člověk nastavit každou tu buňku v těle do zdraví a lásky, do stavu rezonance určité, do stavu, dejme tomu, lásky a vyšších vibrací, které vyhánějí tu entitu, které vylučují ten strach. A proto jdeme cestou toho otevření srdce a práce se srdeční čakrou nebo se svým duchovním srdcem. O tom byly minulý pořady, několik jsem jich měla, bavili jsme se o tom. A já vlastně až teďka vím, že to byla celá, že vlastně takto mě ti průvodci nevedli zbytečně, že to byl vlastně příběh, že to je příběh, který drží pohromadě. Že všechno to, jak jsem tady povídala o tom léčení toho srdce a o tom, o těch duchovních průvodkyních a jak se mi zjevili a co mi říkali a jak mě kladli na srdce, že mám otevřít srdce i těm lidem, který zrovna jako mě třeba štvou, jo, tak najednou teďka vidím, že to bylo o tomhle, že oni ze zhora viděli, že přijde tady toto a že ještě něco přijde. A otevření srdce není jen o lásce a o posílání lásky někam a o tom někoho milovat jako prostě jako tou milostnou láskou. To je stav srdce, stav celého organismu. Já jsem třeba i nedávno, jo, někoho jsem teďka potkala, do mě rozčílil člověka z dávné minulosti, zachoval se zase jako, no prostě blbě, což mě zvýhlo tlak, naštvalo mě to a tak. A pak jsem na to dlouho, dlouho myslela, nespala jsem v noci, jo, říkala jsem si, je to banalita, ale ten člověk mě prostě jako 10 let neviděl a pak mě tou svou arogancí úplně jakoby znehodnotil, jo, jako já jsem se tak prostě jako úplně jako jo, ten skřípala zubama a to, co s tím teď. A pak jsem si říkala, řídím se tím celý život, lásku nezabiješ. Jo? Protože naštvat se, odstříhnout toho člověka, prostě myslet na něj v nenávisti nebo v nějaké té nelásce a už ho mám. Jo? Takže jsem říkala, tak co s tím, prostě lásku nezabiješ, proto jsem taky vybrala tu písničku. Tak jsem věděla, že když to střihnu totálně, bude to špatně a docela to jako taky bolelo, za srdíčko bolelo a tak, jo. Za zkouška to byla taková. Protože když zabijete, tak už si vytváříte ránu, kudy na vás můžou. Tak jsem si zameditovala a namísto, abych se zaměřila na toho člověka a řešila jeho a to, co má, jak má a tak, a jak to máme spolu, tak jsem si vzpomněla na jednu svoji terapii s klientkou, s kterou jsme dělali takovou terapii, ona chtěla vlastně zažít to otevření toho srdce a ona si vizualizovala to svoje srdce jako vajíčko a do toho my jsme přivedli člověka, který ho miluje skutečně, pak dalšího a dalšího a dalšího, takže potom se to její vlastně srdce zvětšovalo, až se tam vlezl skoro celý svět a já jsem teda navázala na ten obraz a sama jsem si vizualizovala to svoje srdce, mělo opravdu podobu srdce, spíš růžovýho, vystoupala se s ním jakoby po schůdkách někam nahoru a pak v té vizi jsem ho zvíhla výš a kolem toho schodiště byla taková prostora kulatá a tam jsem zvala jednoho člověka za druhým, všechny, který znám, uprostřed byl oheň, té prostory toho srdce a teď ty lidi v tom vlastně prostoru si jak kdyby posedávali kolem toho ohně. A pak jsem tam pozvala i toho, co mě naštval, pak ještě někoho, kdo mě naštval a tak, jo. A až nakonec v tom mém srdci zase bylo tolik těch lidí, ale já jakoby, jako kdyby ta úroveň té lásky se dostala vejš, jako, jo, že úplně zabalila nebo pokryla i ten pocit toho naštvání, té nepohody. A druhý den vlastně po té meditaci, už to bylo úplně v pohodě, byla jsem úplně někde jinde, cítila jsem se dobře, měla jsem pocit, že jsem to zvládla a že už mě jako vůbec pomýšlení na toho člověka nedělalo nic, jako jo, ani nic, jako jo, ani mě ta vzpomínka na tu situaci, nakonec jsem ji uviděla potom úplně jako i jinak trošičku, jo, tak jsem si říkala, že jsem to asi tady tohle to zvládla, ale proč to říkám, jo, tady to je vlastně ta práce s tím srdcem a s tím zajistit, aby vy jste pořád byli vlastně v té lásce, jo, a zase je potřeba tu lásku nějakým způsobem pochopit, že to je stav toho bytí, který je bez strachu a nastavuje ten váš systém tělo, duše, duch tak, aby se tam žádná ta entita neudržela. Jo? Aby to je stav, který vlastně pomáhá léčit ty traumata. Já jsem sice tu entitu viděla, jo? Měla jsem to tudíž snadnější, ale opravdu nešlo jen o ten poštářek, to byl prostě jenom ten závěrečný doťuk. Takže se může stát, že třeba pro někoho to nebude vůbec fungovat. Že protože třeba některým lidem chybí ta předchozí práce, chybí mu ty předchozí kapitoly. Já teda jsem člověk, který si dělá a vymýšlí různý rituály sama svoje a pro sebe, pro různé situace, taky pro klienty, aby se prostřednictvím toho, že se dostanou do jiného módu myšlení, aby se vymanili z toho starého, v čem vězejí. Jo? Ono se říká, že myšlenka je nejsilnější, ale není to tak úplně pravda. Mysl je pořád ještě příliš slabá. My potřebujeme rezonanci celým tím tělem. Jinak by tolik brilantních myslitelů nebylo tolik zamořený entitama a neměli by problémy. Jo? Kolik lidí inteligentních má problémy, z kterých se nedokážou dostat. Protože jim chybí ten mód toho bytí, jo? Toho, že jsou třeba v lásce, jo? Nebo že, ale zase v té lásce správně pochopené. Nebo jim chybí ty vnitřní obrazy, jo? Že někdy stačí, což jsem se přesvědčila, stačí vytvořit v tom nitru, v tom nevědomí nějaký obrazy, kterým symboly, to mají taky ti psychologové i židovští jako perfektně vymyšlený, jo, popsaný. To jsou metody, které jsou vymyšlené, které fungují. Takže stačí jenom na to přijít jak, jo. Takže ten takhle, jo, já když jsem říkala jednomu svému kamarádovi, co jsem teda s tím hadem já jinak jako musím se přiznat, že jsem to všem řekla, jo, těm známým, jaký mám problémy, co se stalo, jak to vypadalo. A jeden teda můj kamarád, ten z toho byl úplně vyřízený, on říkal, ty jsi to jako udělala fakt fyzicky, ty jsi normálně vzala polštářek a tu misku s mlíkem. No to je úplně fantastický, já jsem myslela, že jsi to udělala jenom mentálně. Právě tím, že se to udělá fyzicky, když to člověk provede fyzicky, tak tomu dodá ještě takovou jako větší sílu. Jo, jako je to vlastně přesně to stejné, co dělali ty Židi s těma duchovníma naukama, že to je vlastně určitá materializace toho něčeho, co je v tom duchu. A možná to je vlastně to silné, co pomohlo, nebo co pomůže člověku dodat tu sílu, tu rozhodnost, tu schopnost tomu čelit a opravdu se z vlivu tady toho vymanit. Jo? Ale zase říkám, je to pořád teďka momentálně v takovým tom stádiu toho, jakoby bych řekla, výzkumu mýho. Jo? Výzkumu, ještě to není, jo? Že bych tak úplně věděla. Jo? Já to teďka zkoumám, dám si čas na to, abych se napojila, abych zjistila a našla nějaký přesný nějaký postupy, které by se daly takhle dát vlastně lidem. No a takhle, jo, ještě jako říkám, no, my prostě známe spoustu lidí, kterým to myslí, ale problémy mají, protože to myšlení jako takový, byť sebe skvělejší a to vědomí sebe rozšířenější a spoustu dat prostě a informací sebe větší, nemusí vůbec pomoct, jo, že to vůbec nemusí stačit. My musíme vyzařovat a řeknu to rovnou, je to teda o té lásce. A to ten David Icke, jak paní psala ze začátku, v těch knížkách říká. Oni ho lidi často obvinují toho Davida Icke z toho, že nenabízí řešení, ale on ho nabízí. On opravdu v jedné té knížce říká, jenom láska je skutečná, jenom láska je to, co může pomoct. Ale to je tak, je to nejtěžší na vysvětlení a na pochopení, protože pořád vidím a pořád ke mně chodí spoustu lidí, kteří to jako potřebují ještě dovysvětlit, doučit a tak dál. A ještě bych chtěla jednu věc říct, že mnoho lidí říká, že posílají lásku, jo? Že posílají těm entitám lásku a tak dál, nebo že posílají lásku bližním nebo negativním myšlenkám. Je zajímavé, že to posílání lásky v praxi, když to někdy děláme, nebo když to někdy vlastně provádím s mýma klientama, že mají v sobě nějakou potvoru nebo něco a snaží se, nebo zkoušeli jsme posílat jim lásku, tak to někdy fakt nefunguje. Oni jsou ještě naštvaný víc. Já jsem taky zkoušela a zjistila jsem, že už před letama, že nefunguje, když jsem třeba jako dělala jsem takový experimenty pod vlivem těch ezonauk, jo, že jsem posílala ve snaze se ochránit vůči agresorům, tak jsem jim posílala lásku. Jo. Já se sice ochránila, ale pak oni byli vytočeni a šli se vybít jako na někom jiným. Jo. Takže vybili si tu agresi, která byla vybuzená tím posíláním té lásky, tak oni si prostě ta entita je naštvaná. Jo. Takže jí pošlete lásku a ona je pak o to agresivnější, protože to prostě nesnáší tady tuto energii. Já bych, jako já neříkám, že ne, ale je to opatrně s tím. Takže já někdy těm lidem říkám, ať raději teda komunikujou s tím, s tou bytostí, jo, někdy ta bytost v nich jako chce tu lásku, jo, řekne si o ní, ale někdy ne, někdy jako nechce a je ještě víc naštvaná, chce spíš jako kdyby ten strach, takže potom posíláme jiný typ energie, třeba klid, dneska zrovna jsem s paní jako posílala té své vnitřní entitě posílala klid, jo, a ten klid a ta trpělivost vlastně pomohla to trošičku zmírnit a eliminovat. Já jsem tomu svýmu hadovi taky tu lásku neposílala, jakoby explicitně, jo, to ne, ale v podstatě já jsem se uvedla do stavu té lásky, jo, já jsem ji neposílala, ani jsem s ní nedělala, nemanipulovala, ale protože s tou entitou se nešlo domluvit, nešla vyhnat, nešlo prostě nic, tak já jsem se uvedla z toho stavu, toho klidu, té lásky a pak teprve vlastně přišel na řadu ten polštářek s tou miskou, kdy jsem byla já ve svém klidu a mohla jsem vnímat, že i on, nebo že i ta entita, jako kdyby pomalu odpadává, ale bylo to v míru, jo? Nebylo to v nějaké agresi, jo? Nebo nevyháněla jsem ho prostě. On si šel prostě pryč sám od sebe, jak chtěl, nebo zmizel, nebo nevím. Ale bylo tam, co tam bylo taky důležitý, bylo důrazný rozhodnutí. Jo, důrazný odhodlání takový. Já jsem tady, jsem v té své síle a v té své lásce a neustoupím od toho. Jo, takže no, takže tak. Jo. Tak teďka už tady končíme, máme 18.57 a já jsem, pokud jde o ty archonty a pokud jde o to, co ty posluchače nejvíc chtěli vědět, tak to jsem řekla. Jo, jenom jsem neřekla ty zprávy, co jsem tady měla a ty články, co jsem tady si ještě nachystala.
No to je takže strašné, my jsme potřebovali těch vysílání ještě víc, aby si byla schopna sdělit všechno. Já jsem jenom možná k tomu poslednímu chtěl jenom takovou rychlou odpověď, že mnohdy pro ty lidi může ta láska být jako kdyby jedovatá a to samé pro ty bytosti. Mm-hmm. Jo, že to opravdu oni to nemůžou, tenhle druh energie nemůžou, tak potom pro ně ztrácí ten člověk, jako kdyby živná půda, pro ně to ztrácí význam, tak proto odcházejí. Mm. A možná, že i z této pozice se je třeba na to podívat, jak to vlastně funguje, protože celý boj ve vesmíru je boj o energii a i přes veškeré ty příběhy, které třeba ty si vzpomínal i v té Biblii, tak tam byly konkrétní příběhy lidí, to znamená, co se jim dělo a ta omáčka kolem. Ale pokud člověk jde k té prapodstatě toho všeho, tak zjistí, že velký podíl právě toho byla ta energie, která tam prostě přicházela, odcházela, anebo se měnila, transformovala. A já nevím, to si můžeme třeba nechat někdy na příště a můžeme to probrat a dobrat zbytek otázek, odpovědí. No, zkrátka Helena je na roztrhání, přátelé, co si budeme říkat?
No, něco mám říct ještě k tomu.
No, můžeš a potom se rozloučíme a můžeme, bohužel bude muset končit.
No, takže já jsem dneska opravdu, pokud jde o tom, co vím, jo, co mám ze svých zkušeností, jak jsem v té rychlosti to zkusila takhle nahodit, tak jsem řekla skutečně všechno, to, co jsem vytvořila, nebo to, co jsem vlastně jako k tomu měla já. A budu v tom pokračovat, tohle je důležitý téma, protože já to cítím tak, že celý ten deep state a ty temné síly a to všechno jako pořád ještě mají síl dost a že je potřeba, aby jsme pracovali každý individuálně sám na sobě a ono jako prostě my nevíme, co bude, že jo, ta budoucnost před náma je, já jsem teda optimista bytostnej, ale když vidím, jak se to vyvíjí, tak vnímám i to, že třeba i v tom mnohým dobrým, co možná přijde, je třeba taky skryto nějaký čertovo kopítko. Takže to, že budeme na sobě pracovat a že budeme poslouchat ten vesmír a vnímat a prostě snažit se ty světlé bytosti vlastně vnímat a ty temné bytosti a ty archonti a entity různý prostě, jak bych řekla, eliminovat, jo, nebo dostávat z toho svého pole, tak to nám nemůže rozhodně uškodit.
Přátelé, takže to byl pořád s Helenou Heclovou, určitě ne první ani poslední, my s Helenkou domluvíme další termíny, další témata. Já vám moc krát děkuju za to, že jste tady s náma byli, můžete nám zase napsat, tentokrát Helča možná bude odpovídat i na vaše dotazy na YouTube kanále Studio Morava Radek, tak se nás dávejte do odběru, přihlašujte se, sdílejte nás, aby se tyto informace dostaly k co největšímu, jako kdyby portfoliu lidí, protože tohle může být hodně, hodně, hodně důležité. Já ještě vašimi ústy, Helence, moc krát děkuju a těším se zase na příště. A přátelé, neodcházejte, za náma vysílá Tapin Radio, je tady Vítek, už je připraven, takže já ještě poprosím Helenku o závěrečné rozloučení a předávám vysílání.
Přeju všem krásný večer, užijte si advent a brzy nashledanou.
Dobrý podvečer.